Kanga bakundwe pamuvari. Kangi unengfibone fya kusindira patepi ifikindani kindani apa. Kangi fiene fisa kupimbala iki apa. Narodo. Akapariro karikosa uwe. Kuronda kumanya isi itoro umbepo mikemu ayobile. Kumiyako. Yovaga na bakundwe apa. Aba bari nifisimbira matepi. Habene babaire kukuimba. Kangi ukiene kufuma kuwandiro mpaka kumarikisho. Kangi ketesha kangi ukete ringa isiene. Siti kubombiwa itoro mumu ikiene. Kia yovile kati na kati. Umwe mketiri. Akabari kako umwe mkupirika ikiene kikuputa. Isi sio ikuti undwa. Akandu kakuti. Pamo iki kiokiri munjira iyo. Pamo umwe muli sisimi. Kishiaga itoro kabiri kangi nukuketa kutikiri momumo pamoma. Mketire ikiene siri munjira ira ira akabariro karikosa. Lirino pakwara urwaro panani. Kangi une nsanguruike itoro ikiruiki. Ukutibaripo itoro vanandu ba usu yapi. Usu tuli itoro vandu pa kukaya. Kimba momumo usu tukaya na yumo mauswe. Bahesha, uuswe tutiku, une ngabaira itoro, ukuwombera imbombo injobero ya kukentaki, nukufuana ndi kukaya ririno. Kauno uuswe tuli itoro, kangi une ndi kuhira kentaki ririno, linga lipo aliwesa apa, ikufumira kukentaki, ngimba lipo aliwesa apa, ikufumira kukentaki, inusha kiboko kiako, kutifiki, une mbagire ukuipirika ukuti une ndiri kukaya, ule, isi, siri kanunu fio. Mama wangu akabariro kamu. Habomba kunyumba ya bahesha. Polero une ndinkubukako. Urakura ilisiku limo ukuti. Nga keteko. Urakura ikiwutira kia vandu kia wanile kura. Kangi kiemo ikinyuamu ikitari kia vikiwe. Popapo une ndinkuti. Ngimba balinga apa. Wikufumira kukentake. Imirira. Haliweza linkwima. Kangi une ndinkubuka ukipanga ikiro kila, ikipanga kiangu. Kangi une ndinkuti, ngimba baringa kuno wafumile kukentaki. Aliweza alinkwimidira. Walero une mbagire ukuti, ena isho shomu. Nunu, fio, haba vangeri, babombile imbombo inunu, polero uswe, tuli wakuparisha pa isiene. Hirino wa buku, wabaroma, pantu wa 11, na manandi 28, pirikisha kifuki hirino, kububare walisimbo.
As concerning the gospel,
mkufwana ninongwa inunu, awene baruhu, panongwa ya umwe, roli kufwana nubu. Sunguliwe, havene bo vaganiwa ba i panongwa ya batata, panongwa ya kuti ifya wupi, nukukoleriwa ukwa kiara filipanja parupinduko. Tuliputa, wentwa, tutura uswe kilo iki, nilino apa uswe, tukuisa kuiki, nuruindiku, na fiosa ifya ndumbura yitu, nukuiipa, panongwa ya wimike wako, ifindu ifi, fikuyobigwa. Kangi undure une wentu, kangi nukubika itoro, minogono gangu, siene isi, sibagire kuyobiwa, kangi firinga ifi, fikuyobiwa, nimikaga une akabariro kako, akene kabariro kako, une ngusuma ukuti, indumbura iliosa, ikuambiriraga ifindu ifi, kubununu wa babine na ba wofu mkirundiro iki. Kawuno une ngusumira ikiene, mungamu ya Yesu Kristi, amen. Lirino unengulonda, ukuisira mburumbiriri, uvu itoro papo usetulipo banani. Kangi, kangi, unengu, veraga ukuti, ndinga bakabisiaga umu, fiyo apa. Une, ngurambarishiaga, isara yangu apa, nukuwera munjira iliosa lirino, ukubasosha umwe, nkabariro akanunu ukuti, mbagire, ukuomokeramu kirabo mkiro. Lirino umu yeye nduiputo. Une ndi kuinoona nukuti undumiana aba isenye na makadi une ngandarusha nukundarusha ukutipamo mwenu. Kangiringa avene bakabomba pamo avene babombile pamo ma isiene sika nimbombo. Uswe tulinawa makadi muno mulimosa ringa uswe tukurondiwa ukukorela gamo. Polero ringa uma fiki uswe tukuketaga itoro isimbepo mikemo. Ikuyobaga. Lirino linga umwe. Mkupirikishaga kifuki lirino. Isi sibagire panongo ya kuti ume. Uso tulibanandi toro apa. Akene kabariro kanunu ukuyoba isi. Kabuno isiene isiene sikufwana nubundu wangu ni mwene.
Kangi iyo yonongwa iune
mbalire ili simbo ili ikiro iki ukuti mkete ukuti ifiabupi ningoleriwe fikaya filifiosa ifi aliweza filagire ukumfwana. Paulo ayovaga apa alikuyova abayuda mwerwa inongwa inungu wawuiwe maso nukuya kubutari na kiara ukuti kubununu wa uswe. Lori ili nandiri tasi kuliriri hiyo vile Israel wesa isa kupokiwa Israel wesa isa kupokiwa kufuana nukusunguliwe kiara tata abaganira vene nukuba woga maso avene ukuti uswe wapanja tubagire ukuya navo ubuyo lirino uwa mupinduke ukuti ukuisira mwa Abraham imbeyu yake yabagire ukusaya ikisu kiosa ukufuana nirishu yake kieta mumo uimiki wa kiara uigirire nirishu yake libagire itoro ukuyako umwene akabagira ukuya itoro ikindu ikingi kangi lirino uswe ukuisira kiara atusalire uswe umwene asalire abayuda kangi umwene yo fiosa ifindu ifi fio kumanyiranganira kwa kiara akabariro kako umwene ayovege kufana nifiene ifi fiyeye umwene amayire nganira ikiene lirino kiara ukutiaye kiara uwandiro umwene abagire ukumanya umalikishu apo uma umwene akari kiara unsita mpaka kiara tikuronda kutiyumo apitwewe narurori umwene tikuronda kutiyumo aliwesa apitwewe roli kubwandiro babwandiro wamasiku ikisu kia pasi kiara menye itoro katikati uyu abagire ukupokiwa na uyu akabagire ukupokiwa umwene alinkusita nikuronda kuti abantu batayiwe ukwene kukaya kuronda kwake ukuti yumo atayiwe roru kwene ko kuronda kwake ukumpoka aliwesa roru amenye kufuma kuwandiro uyu abagire na uyu akabagire iyene yonongo umwene abagire ukuyobera nganira ikindu iki kisa kubonekaga ikindu ikio kisa kubonekaga pamo iki kisa kuyaga ikio umundu uyu isakuyaga munjira iyo mwiketire umwene abagire kumanyira nganira ikiene panongo yakuti umwene nsita mpaka linga uwe umenye ifi ikiene kikusanusha ikyo kyo ito kaka yapo na kamu aka umwene akakamanya mwiketire umwene amenye ena kaka yapo na kamu kufuma wo akabaliro kakari kangi kukinda papo kaka yako akabaliro mketire umwene pope ikumanya kalikosa kalikosa kali minono yake kangi polero mumo Pauli ayoveraga mwa Baroma pantu wa 8 nuba 9 polero panongo yafiki umwene akali iku wagamo uonyo polero uswe tukuketa kuti roli kiara bomo mumo ukurumbirira inongo inumu yumu alinkuyova mkundwe Branham uwe ngimba kuitika ikyo une ndikuti keta alikuti uwe kokuti ubagire ukuya wa kikavin une ndikuti une ndiwa kikavin akabarokosa akalinga ikikavin kiri muivangeri lirino rulipo urusamba pampiki uroro kikavanis roli silipo isamba nyingipo pampiki siope umpiki ukuya ni samba kukinda imoyo umwene itoro alinkulonda ukuendesha ikiene kukindirira kura kuponesiwe wabwira na wira kangu kufuma hapo uwe kubukaga panja kuya kuwaliwesa kangi uwe kuwiraga panja pa huyo bumo kuka yako kumarikisho kukiene roli ringa kukindirira niki kavinizim womo kerako nukwanda iki arimanianism mwiketire lulipo rusamba rungi pampiki kangi rusamba rungi pampiki itoro uwe kindirirao ikindu kilikiosa kikupera umpiki uwe polero une nguitika mumu ki mu ki kavinizm pene papo linga kikuyova mulisimbo kangi une nguitika ukutikiara amenye wa uruwaro wa kisu ukatiwa alinkusare kipanga kiake mwa Kristu kangi nukunsenga Kristu uruwaro wa kisu ukariwa isimboli kuyova bubo umwene hali kangosu wakiara piutiwe kufuma kuruwaro wakisu mwiketire kangi Yesu ayobile kuti umwene atumenya uswe wa uruwaro wakisu rukariwa Pauli ayobile kuti umwene atumenya uswe nukutu sungura uswe utaburo wa vana wa Yesu Kristu wa uruwaro wakisu wa liariwemo siku uyo yokia uyo yotata witu Mwiketire, bolero, munga pachaga, ama kato wa gireta, ikushungutira, mwamo mwamo itoro, fiosa fikuisa nkabarilo kake itoro, akandikene itoro, ko yaga mbushungutire ubo, kangi ikyo kyo kiyabo, ikinunupo, ikiene, bolero uwe, kumanya mumo, kubomberaga, akabarilo kako uwe, kuyaga mbushungutire, lirino, ketesha lirino, ifyabupi, nuku, koleriwa, panja, pabupindike. Hiyo njira yene ntiga iune mbagire mbagire kubika mwa masimbo ubukoleriwe bwangu mwantwa kangi ngusubira ukuti ndina banyangu ubusiku ubu aba na roliroli bikupirikishaga iki nukusita kwinoona ukuti kiene kya mundu yumo yene roli ukuti mubagire ukuya nukupirikisho nukumanya itoro fiki ifi fyo filiku ifi untu ayobile ukuti umwene ikubombaga kangi nukukiaga kimo kikwenda nukukikongesha ikiene.
Now, in the beginning, the first thing that I can ever
Irino pawandiro, ikindu kia kwanda ikiune mbaire ukukumbuka, kiombo ni woni. Ikindu kia kwanda ikiune mbaire ukukumbuka kuminono gangu, kiombo ni woni, ii untwa alimbere une. Kangi ifyo, fiari fyo, finja fingi fyo, ifi zikindirepo, une nari karumiana kanini kanandi. Kangi une nari, niwe nkiboko kyangu. Lirino une ngusuma ubuso bwini. Une ngukumbuka akabariro kako une na faraga ili dresi ili tari. Une ngamanya ukuti umwe. Aliwesa umwe. Mwesa. Mweba kangare. Ka nunupo. Nukukumbuka akabariro kako. Abana barumiana bafuarege ama dresi ama tari. Ngimba baringa muno. Bikukumbuka akabariro kako. Abana bafuarege. Ena ama dresi ama tari. Ena une ngukumbuka. Kanyumba kangu, akananda kakurukura kuko, uswe tuikaraga, une ndinkuafura pasi. Kangu mwene ari yuno, une ngamanya kutu mwene ari yoyuani, alinkuingira mumu. Kangi mama, arukire akanini, akanini, akaribon, karuko ruabru, mulidresi yangu. Kangi une nendaga itoro panini fio. Roli une nafraga akabariro karakara. Kangi une naringishe urobe rwangu matarara pa marundi gabu. Kangi nariaga matarara ukufuma pa marundi gake. Wo umwene imire kubuyo wa moto. Ikuinyashi. Une ngukumbuka. Wo mama ikusungusha. Nuku mbimba une panongwa ya isi. Kangi polero ikindu ikinine une ngukumbuka. Fiali finja fiwili ifi fiako. Ngaga, une nari, na kawe kanini, kangi kukuti iki, ya mberaga une ukuya, nifinja fitatu. Kangi akanuuna kangu, akabariro karakara, kukuti toro, akari ukufuwa na ifinja fibiri. Torele usetuari kumbenu kwa rubingiro kuko waliko, rubingiro, urukuru wakubarulira imbabu kuko mene, batoraga imipiki, nubarula imipiki gira. Ngimba baringa aba, mikukumbuka utubariro, tulatula, ruro, mutuarege imipiki kuko, kumbenu, nukukibarura ikien. Ngimba une, nikungire fiki, nitai pa makosi ama yoro aga. Une, une, ndi kukaya itoro. Polero akabariro kako, amen. Panja para, kurubingiro, kubaruliro, waliko urusamba urunini. Urubo, uyokire pasi kurakura, ukufuma kukisoko. Twari nurupare urukuru. Uruwa kunegera, parapara kukisoko kuko uswe. Twanegaga misi gitu, nukubika mundobo inguru. Induburu, inguru. Ya matabwa gasida, nuku watuara gene. Une kukumbuka, akabariro kaumarikisho kako une, nuketege umbuya wangu nkangare, unini wakari kufa, umwene ali nifinja mia yumo na karongo. Kange akabariro kako umwene afwege, une ndinkumpimba umwene mfiboko fyangu, nuku mkorerera umwene wauru wakari. Nukufwa. Mwene alinkuvika ama boko gake. Ukushungutira une. Kangi alinkuyoba. Yara asaye ubumi wako. Mbuchi. Ririno. Nabuira nabuira. Akabariro kako umwene afwege. Kangi ndinkuinona uma ukuti ukikuru yuyuyu na siku. Alinafya ifirato fiake mwene. Mbumi wako. Kangi une. Mukumbuka wongu ketesha umwene. Kangi pope wondi. Ndumiana. Nabuka kuko. Nukubamona avene. Urubunju lirosa umwene asumukaga. Kisita filato kangi nukubuka. Ukukinda matarara gara ukisoko. Ukwega indobu ya misi nukumomokera. Amarundi gake nkati muramura. Polero isiene sikubawa umwe. Umwene ali nubumi mpaka ifinja mia yumo na karongo. Polero ena nkurumba. Umwene ali fio. Fio nkafu ukongererapo bolero lino une ukumbuka umbuya isala pakumbura une ukufana nisangarawe siatata isi umwene angarishaga wo akabario kako umwene ali ntua kangi ya kandu akarondwa kakangare kara une ndikuinona ikufyuka wabrebule nkipinda ikiapamanya kira akasaka kanini akakuru akafipinda fibiri kangi akene kari na kapanga pamanya kanga bende batumwile ama yengo mabiri kangi ama fyukiro gaperiwe ukubuka pamwanya para popapo une ndinkuti ena lilino umwena likuti lilino linga tulire findu fya panamayoro une ngubulaga ngu nangishe uwe isangarabwe siatata wako wako kangi une ndinkuti uma ndaga bolero mwena yaga papunangisha isiene kwa une mkisambi mwanya mura mumo mwene abikaga utundu twake ukufisa mumo abandu abakangare babomberaga bolero une ndinkuinoona mule mule nkisu kia pasi akandu akarundu akakangare kaku fyukaga pa makwereru bolero une ndinku segerera kurakura nukuyoba mbuya une ndinkuyoba lirino ulira nkundwe une ngufyukaga apa kangi ngutule umwene alinkuti imirira parubasu amwanya pa makwerero gara umwene alinkukinda bo ka peremende umwene alinkuti popapo uweisa gangi une ndikuti uma ndaga mbuya une ndikuinona omwe linga une mbagire itoro ukuya bo rura amaka mingi mo agu mwa une na papo ndi pasinja mia yumo na karongo lilino polero une ngukumbuka kuti nali pa kanyibuko akananda kakuru kangi une nali nilibwe kangi une nali sopaga iliene wawuru matipa ngugera kunangisha ununa wangu mumo une nali na maka bolero yalipo injuni ii yali kere mwanya mumpiki kangu mwene alinkuywega nukuswanyolana posa aka mbeta kanandi akakuru pamo akanga bolero aka mbeta akanandi une ndinkuinona ukuti mwene ayovaga kumyangu bolero une ndinku sanuka nukupirikisha bolero injuni ila ilinkupururuka ukusokapu bolero ilishu lilinkuti uwe kuikeraga kiawe kinwamu ikiabumi wako kifuki nakaya aka kakukoleriwa New Albany upoko mama Eros matatu kufuma kuko une na kulire ndinkubuka wakikindirepo kufuana ikinja kimo ukuya kubuyo ngari nawo uma aminoono kuti ngubukaga New Albany ukukinda mbumi mumo ifindu fira lirino keta abandu bangu wakariganida kuiputa utata na mama waka ukiremu kukitanga pavutasi wa apo avene bali wa katolika akipwa kangwa kanandi kikere muno pavuyo bumo amayoro aga une nguinoona une ngamanya umwene nsikari une ngumwiputira umwene umwene nkatolika umwene akali nkatolika kangi mayoro na mayoro umwene bo ali kuno nukuketa ifindu fira ifya kiara umwene alimire parapara pakiyemo umwene alinkuti imire para kangu umwene alinkuti jomba bio umwene ali kuisiria ya nyanja pakabariro akatari alinkuti bo une ngetire fira fira alinkuti fira fira fiti kuboneka mukipanga kia katolika umwene alinkuti ikyo une une ngwitika jomba bio uwe uli utarusha umwene alinkuyova bolero une ndinkuti nuki ifi sikaya yo une ifiene yo mwene yo uyu wa mwana roli uketire umwene uko okutarusha kangi bolero umwene alinkuti umwene une ndinkuti lirino une ndikukusuma uwe ukuti ubombepo na kamo Melvin roli torombombereye untwa Yesu Kristo nindumbra yako Yesu uwe bukaga kulikosa kuko uwe kulonda roli usisimiki shege mundumbra yako ukuti Yesu Kristo apapiwe kangi mbupia uketire mundumbra yako bolero uwe bukaga kukipanga kilikiosa iki uwe kuronda kufuma apo lilino loli abandu abatasi kwa une wali bakatolika tata wangu ali mu Irish kangi mama wangu ali mu Irish ukutumuka kwene uko kulipo ndiropa ya ki Irish umbuye wangu ali mwenye wa ki Cherokee mama wangu yo afwene itoro mbapo ya sinda kangi polero une kwa une ikiene kia inguriro hiti ukukinda itatu iliene iliku similira woli ukoko utumuliwa kwene kutitu yege itoro waki Irish Harvey na Branham yali yongamu angi lero kunyuma kwa isho wali lions iyi kangi ya Irish kangi popapo wene vayi wosa wa katolika roli ni mwene uso tukari nabo ubumanganyi mufya nyiputo pamo uku manishiwa nakamo nakamo wo tuli vana roli fya bupisira imboni woni sira une naketaga imboni woni kufuma akabadilo kala mumo ngubombera lirino isieni sio sia bwana roli kabuno ifya bupi nukukoleriwa filipanja parupinduko ukwene ko kumanyira nganira kwa kiara kiara ikubomba kimu ukukinda mbumi mwosa une na atiraga ukuyoba karikosa ka isiene umwe mbalira kapango kango kabuka kanini aka Yesu Kristu yuyo mayoro mshu unabwi une nginoona kene kari mabuku gamo agangi aga siyamo mumo jini ngimba kene kari mu iri iri buku iri abuira mu buku iri uswe tulinario ririno ngimba iriene rio akapango kabumi une nginoona iriene rio riri akabariro kara papo uswe tuyege nafi ngimba ifi fikaya fya kupera utende ama buku ga gangu kangi une ngabaramo siku ni mwene roli yumo ikuwa simba agene apa kukutisiene sio isi avene vegire ukufuma mungomano une ngindiremo msisto bolero une ngulondesha akandu akangi ukuti akabariro kari kosa kakubombi waga popapo bolero agene gari kanunu une mbalirepo utuyavo tumotua agene ririno apa na apo itoro papo ngu ruwahira urusako bolero ririno mulimosa linga uli linga uli ndumiana nini umwe mumenye mumo imboni woni siya yoveraga kwa une une nari nifinja kufuana fiano na fibiri kulinkuti koma ukunwa pamo kukwesa pamo ukufuba umbiri wako munjira iliosa ilipo imbombo ya uwe akabariro kako uwe kuyaga nkusi angi umwe mupirike ikyo kuyoviwa mwabu popapo isyo siya wana roli mosa mumo isyene silinku ubombiwa bombiwa akabariro kako une njenge ndumbiri popapo akabariro kara ikiene akabariro kara ikiene na roli roli kilinkwanda ukubombiwa akabariro karikosa kangi une ubusiku bumu nari mwene untwa Yesu witu une nguyova isi nguitikishi une nguitika ukufuma kwa mbepo mwikemu uandumi wantwa uyu ikwisa akaya yo untwa Yesu ikiene kitikuboneka woyu mwene mumboni boni imoyene ila ila hauno imboni boni une na ketire ya untwa Yesu umwene hali mungu nani, umwene akari, une nari panja mungunda, umwiputira tata wangu, mulero, ndiku omo kako, nukuhuka kukitara, kangi usiku ura une, ndiku keta umwene kangi une, une ndiku, oh kiara, mpoka umwene, mama wangu apindu siwe kare kangi une narimosisi umwene, mulero une ndiku inoona, oh tata wangu ikunwa fi, mulero une ndiku inoona, linga une mbagire itoro, ukumpera umwene kuti amwitike untwa Yesu, une ndinkusoka, ndinkurambarara pasi paka tefu, akakuru nkieni mga kipinda kia kumasu, kifuki niki figo. Hopa hapo kimo, kilinkuyowa kwa une, sumuka, hopa hapo une, ndinkusumuka, ndinkubuka, ngwene, kangi, ndinkuomokera, mungunda kunyuma kwa une, ungunda unkuru uwa lisu, liamieyo. Opa hapo para, nimirire pabutasi, kukinda ama fiti marongo kufuma, pamuanya, palimirire, umundu, afuere ifiru, akamundu, akanini, apetike ama voko gake wa uru, indefu, siafuene mbimba, inyiri ukua, mpaka mfivega fiake. Kangu mwene, aketiraga ndubafu kufuma kwa une, kufana wa uru, ikifanifani kia kumoneka, nurutengana. Roli une, ndinkusita kupirikisha ikiene, muma marundigake, kimo kunyuma kukinine. Kangi umbero, ukuputa, unselekeshe wake, ukupeperuka, irisu, liku putiwa. Une ndinku inoona, lirino, ulira panani. Une ndinku iruma ni mwene. Une ndinku kilirino. Une ngaya ntu. Kangi une ndinku kwawa pasi. Ndinku kwawa, akapike kanandi akamweo. Umwe mumenye. Ukwega akene, kafwane kakui soko sorera mino. Une ndinku kabika nkanwa. Une ndinku keta kangi. Kunyumba. Une ndinkuti, uma, une nari, mura, na mwiputira agatata. Kangi kimo, kiyovire, wise panja apa, polero apa, po, imire u mundu uyu une ndinkwinona yura ikuoneka bo yu ntwa Yesu une ndinkwinona une ngwi swiga linga ikiene mokiri umwene abonekala itoro mumo ukubuka kuko uku nyumba yitu imikiwe ririno polero une ndinkwenda uku shungutira injira iyi ukuti ngete linga une mbagire uku mbona umwene kangi une ndinkuketa urubafu rwa kisho kyake bo uru bolu mwene une nafumbirishi wako shungutira injira iyi ukuti umbone umwene une ndikuti kuti kulikusita nuku nguta umwene kangi une indinkwinona une ngusubira ukuti une ngukoleraga umwene opapo ndinkuti Yesu opapo kabario kako mwene abombire umwene ali nkuketa nkushungutira kufwana uru sho isiene isi une ngukumbukira umwene itoro ali nkufikira amaboko yake kwa une akayapo na yumorwa reki wakusimba mapicha nkisuyu abagire ukusimba ipicha yake mumo ikisho kyake kiirile inunu fiyo ii une njibwenemo yoyira ya untu wa Kristu pafinja marongo matatu na fitatu ya Hoffman une ndinake kiene pama buku osa na filifiosa ifi une ngubombera imbomu panongo ya kutikira kikuboneka itoro mumo kangi polero popapo pamo ikifuki fio kifuki momu ikiene kibagire ukuya mwena boneka kabo nyambara linga mwena ati ayowe kisu kibagire ukuisa kumarikishu roli palema nurugano nikisa ikingi mpaka uwe uwe une ndi kuwira itoro uku popapo mo kukire une ndi kuyaga itoro urubunju ishati ya kuonera itimire na masosi akabariro kako unenjege minongono gangu ngwenda ukuomokera kukinda mungunda kwa mieyo kunyumba ndiku siyova isi kundumbiriri mwinangu umwena rinkutipire ifyo fiku kuhopeshaga uwe mbushuta mtu umwena rinkutuyo yomohesi kanga rinkutikoma ukuangara na afyo na fimo wo ifyo une nari ndumbiriri wa babatis akabariro karakara upapo une ndinkubuka kumwinangu wa yoro uyungu une ndinkuituganisha nukumbura umwene isia isiene une ndinkuti mkundwe ngimba uwe winoona isiafiki isia isho umwena rinkuti ena bire une nukumbura uwe umwena rinkuti une ngusubira linga uwe kuhera ukuyunga ubumi bwako itoro ukurumbirira ifisiri mwibangeri muno ikisa kia kiara nifinine une ngabagira uku sokapo apo ukukonga akandu ka ushutano kamo kamo akakufwana bo kakako une ndinkuti nkurumba une ndinkuronda kuti njonge ukukonga kama aka ushutana une ndinkuti kiene kindu iki une nguwera uku kiaga ukuti ikindu iki kiofiki mwene alinkuti bile ifinja ififikindirepo avene bayaga na afyo ifindu ififio mfipangi roli alinkuti akabariro kako abapostoli wa marikeo ifindu ifi filinkumarika fiope kange alinkuti lirino iki kiene uso tulinakio ukuti uruko rurirosa uruwa kuketa ifindu bo ifyo alinkuti avene bo varosi imishetano une ndinkuti onkundwe makine uwe ukuyova na rodirori isyo umwena rinkuti ena mkurumba une ndinkuti o kiara yaga nikisa paune une ndinkuti une une o kundwe matikina ngimba uwe ngimba uwe kunduraga une ndiputo kuti kiara tisa siku ukukitikisha ukuti iki kibonekee kwa une uwe umenye une nunganire umwene kangi une ndikuronda kuti na iweye ukuya nsobi pafindu ifi une ndikuti uwe wipute na nine umwena linkuti une wiputaga kundwe bio kangi polero uswe tulinkwiputa parapara mu kipinda ya mputi une ndinkura rusha barumbiriri babindi ikindu kimokiene kilikwisi polero une ndinkutira ukubararusha abene kabuno abene bikwinoonaga kuti une nari mohesi popapo une une ngarondaga kuya bo bububomba une namenye mundumbura yangu kimo kiaboniki lirino fiofisio kialipo kialipo kimo mundumbura yangu iki yabonike kangi une ngarondaga ukuya bo uroma siku upapo nkieni mfinje une ndinkupirika ili siku limo kura kukipanga kia first Baptist kuko une nali yumo wa avena kabariro karakara une ndinkupirika yumo ikuyoba aise uwe angali ukire kuko nukupirika bara abikemo ababunguruka busiku wa mayoro. Gangi une ndinkinoona abikemo ababunguruka. Gangi mwinangu yumo Watt Johnson umwimba bass. Gangi une ndinkuti ngimba fyofindunki kundwe Watt. Mwena linkuti akawutira kaba Pentecost. Une ndinkuti fiki umwena linkuti abaki Pentecost alinkuti bire linga uwe ubagire kuketa fira alinkuti avene va bungurukaga pasi wo umu nukunyera nyera mwanya umwena linkuti avene va yobaga ukuti va soso mo kaga mundimi ihesha kisita apo avene avene vaka pinduike uma. Bolero une ndinkuti kokuu kukuko oo alinkuti aka komanuka kasasa kanandi akakuru uko buruvafu urungi ruarusville alinkuti avandu avarangi ena gangi une ndinkuti aha gangi mwena alinkuti variko avandu abasungu vavingi kurakura une ndinkuti babombire silasila bope alinkuti ena ena avene babombire iki bope une ndikuti isi siyakusuisha abandu bikwitabanya mufindu bo ifu une ndikuti ena une ngusubira uswe tubaisenye kuyanafyo ifindu isi pandungu kurubunju une ndisakuibwamo ikeni umwene aliaga ikikandi ikiumi kya rindimu panongwa munda mumo umwene mwamtamiaga. Kangi une ngufiketa kanunu itoro ifieni ufanege mayoro. Kangi une ndinku inoona uku soso moka uku nyera nyera roruko waruiputo ruki uru avene vikuyaga naro ukufuma apo. Kangi polero une une ndinku kindirira ukufuma parapara une ndinkwana nunyambara yumo nkangare uyu ali munomuno nkipanga rumo lilimu pamo mwene ali apa pakipanga ningamu ya John Ryan gangi une na yayene nawe pabuyu umwinitu nkangare ali nindefu ninywiri indari gangi mwene rumo ali papapa une ninoonaga ukuti mwene afumaga ku Benton haba kumwanya uko ku House of David. Abene bali nabo ubuyo murusi une nageraga kubaga abantu babaga kanga bene bayikoleraga ukuti skulu yabasoroti bolero une ndinkwi noona ngubukaga kuko nukuketa ukuti ifi vyofyali fiki ena une ndingusita kuketa yumo ikwibungurusha pasi role abene bali nafyo fimo ifimanyisho ifihesha kangi kokuno kuko une naliagene nunyambara unkangare uyu umwene yo ali ngolire ukuti nise kubuyo ubu une nabukire nukuyanta pa holiday kangi une nali kurakura ili siku limu kangi ndinku womokera kunyumba yake kangi umwene asokirepo kangi umwene asokirepo kuya kumo kura ku Indianapolis ali nkuti untwa ankolire umwene unkasi wake une ndinkuti uwe kuyoba kuti uwe umwitikishe unyambara yura ukumopa rurarura umwene ali nkuti oh umwene yontuma wakiara akandwa karondo kara kafire mirungu minandi ikindirepo une mbiriki gangi umwene ali baba ni kire kumwene mwe uyu yoruko urwankikuru urwa kuya naro uko kwa kutarushi atarwishe pamo asobire umwene atarwishe munjira ili osu une ndinkuti ena une namenya bene nilino umwene mkundwe raya uwe ngimba ulipo umwene kayapoma umwene alipo ili siku limo mukamo mumo barumiana hauno wabene wiki karira na karikosa akalone bakagiri kangu mwene akali nako nakamu akakuli isyo siya wanarole kangu une nakolire utwisi tumo kumisi pamo kunyanji kumichigan kangu une na uomwikeko kurakura kangu une ndinkusuruka kubuyo kanga bene bakali nawo amafuta nyumba pamo parafini wakuti bapire isu popapo une ndinkuti umwene akulekire uwe kisita karikosa nyumba alinkuti o rolu umwene ntuma wakiara nkundwe bi alinkuti umwene une ndinkwinoona ena akusaye ndumbra yako inguru kundwe une ngwimirira kifuki fiyo na uwe uko kokutarusha uwe kwinoona inyingi isi ukufwana nundumeo une nitendekishe ukuya pamopene nukwimirira kifuki na uwe panongwa ya ikyo isho sha bwana roli uswe tukuronda abakikuru bo aba umwishu kanga abanyambara vingi aba bikwinoona isi abakasi babo rurarura isho sha bwana roli bikuyala amerika nunupolinga abanyambara nabakasi bikuyala pamopende rurarura batarwishe pamo basoni itugashaga na bene angali kukayako kwingi ukusoka panyera popapo uswe uswe tuli nkubuka ku polero ndi kukindirira kangi pansebe wangu kubuka kukaya ikiene kiari kini kihesha une ndi nkukisanya kumisha wako kangi une ndi nkuketa amanini amanini amagari amakuru lirino ikere ndukindi gakoreliwe ifimanyiro ifinywamu pagene ifikuti Yesu mwene une ndi nkwinona ngimba kokuti Yesu mwene kira kibagire ukuya kianyiputu kangi une ndi nkubuka kuko apa kangi apa bali njinga shari nakyo ikieni Yesu mwene makadra mamode tifod filifiosa Yesu mwene pa ikieni une ndi nkwinona ena nguswiga ifi fiofiki bolero une ndi nkukonga ikieni ukushungutira ukuisa ukufyala urweni rwari rukomano rwanyiputu abandu kufwana elfu naba mia bahano pamo aba elfu babiri parapara kangi une ndi nkupirika ukuywega kosa nukunyera nyera mwanya kangi nukukindirira une ndi nkwinona vatire bo apa kuko une nguketaga abibu ngurusha abikemo ko variko bolero une nari ni Ford yangu umwe mumenye ii une na yovaga kuti yabo pala ukufika ama miles marongo matatu wasara imu karongo na mahano kubuka uko kangi karongo na mahano kubuka kwa uko bolero une ndinku yimika iene purubafrumo une akabariro kako une mga yeye ubuyo wa kuimikapo kangi bo nendide ukubuka kurukindi ndikuingira ndikukerenganya kangari wesa imire uyu abagire ukwima une ndikufumbirishiwa kuketa pamwanya pamitu ya kanga bene bari nkuywega kangi nukunyera kangi nukua kangi nukukindirira une ndikwinoona roruko wabandu ruki bole akabariro kosa une nakabiraga pera nipirikaga kanunu fio une ndikwinoona ifi fikufwana fili kanunu fio une ndikwinoona kaka yapo na kamu aka wonangike na bandu bara abene bakashuta umu une ndinkwanda kuyoba na bamo mwa bene polero abene abene bali bandu banunu polero une ndinkuti yena lirino rura wali rukomano rura rura uru une nabukireko nkwa kwikara usiku wosa usiku bura kangi iri siku ya kirabo une ndinkwingira mu kangi umwe mupirike une nguyoba nkapango kabumi bwangu une nali pakiemo na barumbiriri mia yumo na marongo maano pamo aba mia babiri kangi rumo vingipo kanga bene barondaga liweso kuti ime nukuyova kuko abene bafumiraga kangi une ndinkuti ndumbiriri William Branham Jeffersonville ndinkwitugasha pasi wa Baptist popapo kuikara pasi aliweza ikuyova kuko abene bafumireko popapo urubunju wakirabo kiake bo une nisire mura une nawonire mungunda ubusiku bosa ubusiku bura nukukamata ibundu yangu pakati pasikota fya Ford umwe mumenye kangi une isurubali ya kitenge akatishet umwe mumenye polero urubunju wakirabo kiake une ndinkubuka kurukomano akatishet kangu mfere une ndinkubuka une ngali nayo indarama madola matatu kangi une nabagire ukugaga amafuta akakufwana ukufikisha une kukaya kangi une ndikuronda ututu mbua tumo uruko rura urwa iyoro umwe mumenye roli une nali mwikiere itoro kangi une ndinkubuka pa tapu ya misi ndinkutwara iki kopo kimo ikiamisi kangi utwene twali kanunu fio polero une natu yubikaga utwene panandi popapo une ndinkuya ni kiakulia kiaku sumusha lirino une nabagire ukulia nabo abene baliaga kabiri pisiku roli une natoliwe ukubika mukamu mfyabupi popapo une ngabagire ukuba toberera abene popapo kufuma hapo une ukufuma hapo une ndinkufika mura urubunjurura abene bari kuti une itoro ngufumbirishiwa ukuyoba akayabo aka ka aken bolero ngwingira mura urubunjurura kanga bene bari kuti uswe tuku ronda ronda u William Branham undumbiriri unini uyu ali pakiemo busiku wa mayoro umbaptist ali kuti uswe tukuronda mwene kutwara indumi iyi urumunzu une ndi kuketa kuti iki yaga pakungwava une si ikubutira kya vandu bara une ne umbaptist popapo une ndi kuinamira pasi pakikota kyangu une nafwere ubruku ya kitenge itishat umwe mumenye uswe twafaraga ifya buputi popapo kangu une ndi kuikara kunyuma kwa kikota popapo umwene ali kurarusha kabiri pamo katatu kangi une nalikere kifuki nunkundwe yumo wa butitu angi nongwa iya bene vayirege nukomano kururu panongwa ya kuti kwaliko ukusarana kuitongo polera bene vali nkusita naro uruene kuitongo upapo une ndi nkuswiga iki ikia Yesu mwene kiari kiofiki kangi une ndi nkuinona upapo linga ikiene yo Yesu ikiene kiri kanunu polero ifiene fitiku pera ubukindane na vumo kari ifiene kari kiri vule vule akabaliro kosa ikiene yo yu mwene upapo une ndi nkuituasha para panandi nukuba ketesha bene kangi popapo bene vali nkukolera kabiri pamwe katatu kangi kangi unkundwe wa kititu uyu ali nkungetesha une umwene ali kuti ngimba uwe umenye mwene lilino une ukubonekera kwali parapara une ngabagire uku shoba ku nyambara uyu une ngarondaga uma une ndi nkuti keta nkundwe ena une numenye umwene umwene alinkuti mulimosa vuka ukamwege umwene une ndinkuti ena une ngubule uwe nkundi une ndinkuti une yo umwene roli uwe uketi une ndinkuti keta une isuruvali ya kitenge fyuka parapara pamwanyi kangi une ndinkuti uma une ngabagira kufyuka parapara une ndinkuti ni isuruvali iyi mfwere bo uru nakati sheti akanini alinkuti abandu aba vati kupasha mumo uwe ufalire kangi une ndinkuti ena keta koma ukufukusha isi upiriki une natire keta une mfwere isuruvali iya kitenge iyi une ndinkuronda ukufyuka kurakura alinkuti alipo yumwa menye apa alipo William Branham umwene alinkuti uyu aliapa uyu aliapa umwe ikisho kyangu kyari kikesefu umwe mumenye kangi ngari nawe tai umwe mumenye kangi aka t-shirt ya kanandi akakuru aka umwe mumenye kangi utuboko twali wa uru kangi une ndinkubuka pamwanya para ukukinda mura imburukutu syangu sikokia une ngalipo siku pa microphone kangi une ndinkwanda kurumbirira pamwanya para kangi une ndinkwea masimu une ndisakuibwamo siku unyambara uwakyuma ali kuinusha amasu gake kugehena kangi mwene ali nkulira une utubaliro twingi ngurumbirira utundu tutatu tunini wo rurarura uwe isa keta unyambara kuitika uwe iki pamo popapo umwene ali nkulira kangi une ndinkumirisha kuyoba kaka yako maruva polero umwene ali nkulira sika yako ingomano syarwiputo polero umwene ali nkulira kaka yako abana polero umwene ali nkulira ukwimba na kumo polero umwene ali nkulira polero une ndinkulira polero bofyosa fimariki we mwe abene itoro bali bosa bali shungutire une bikuronda une ngarumbirire pa ngomano syabo une ndinkwinona mwina rumo une yone mbunguruka mwikemo uketire popapo une ndinkwinona rumo uketire abene bali bandu banunu fiyo kangi une ndinkwenda kufuma kuwa unyambara yumo uyu afwere filato fya vatima ng'ombe nikitiri kya vatima ng'ombe une ndinkuti ngimba uwe yoyuani umwene alinkuti une ne kurumba wakipanga wakuti ukufuma ku Texas une ndikwinona ena kira yabonekaga umwinitu yungi ali nkwenda kwisa na maburuku ga mpira abene bakomeraga umpira wa golf na kamo mwatu juice akanini nini umwene ali kuti une nentimi wapti ukufuma ku Florida ngimba uwe ubagire kwisa ukukomania une ndikwinona une ndikukaya kuku ndu miana amaburuku agakitenge ni t-shirt ifyo fyo firi kanunu itoro polero umwe mupirike kapango ka ifindu ifi polero une ngwimiraya papapa nukuti mbabule umwe ifi une ngababulamo siku ikindu kia kwanda une ngronda mbasume umwe une na yaga paku sikinda isyo une ngayova musiku isiene pamo pakirundiro mbumi bwangu nga umwe mukufingala ukuti mukunganaga une kangi mukuyeraga ukungana une fiyo ringa une nayova ikimumo une ngubombera bongari ngayova ikieni inusha ifiboko fino siosa silikanunu uroro rufingo rwino une ngubako raga umwe kurwene woni kere ndukomano busiku bura akabariro kakwa bene bimbeye inyi siyabo abene bari nkukuba amaboko gangi abene bari nkwini une akimbo akanini kara une menye lyali iliropa une menye lyali iliropa kanga bene bari nkubopa ukufyuka nukusuruka mungini na fiosa gangi toro ukukorera nukuntufya undu une ndinkwinona fira fiku pirikiwa ukuya finunu ukukindapo kumiangu une ndinkwanda abene bayoba akabariro kose isya imbombo imbombo 24 imbombo 1049 fiosa isi une ndinkinona mwinangu iryo ryo lisimbo une itoro ngali bwene musiku iliene rurarura pabutasi roli o indubula yangu yiri nguinoona ifu filikanu une ninoona abene bali kibutira yababunguruka bikemu akabariro kako une naganeye nawo akakwanda kangi une ndinkuinoona o mweri rino abene kibutira yaba ndumi mwiketira une ndisanusha aminoono gangu na kalinga itoro bolero urubunju wa kirabu kiati akabariro untu ambeye urusako urwakwima pangomano isi une nguinoona omwe une yaga kifuki nikubutira kiabandu aba bara boruko uru abene babakoleraga aba methodist aba yuege itoro ba kindirepo panani une ndinkuinoona rumo ifisio ifiene fili bolero une ndinkuinoona ena une une naroriroli mfiganire ifyo ororoli kiripo kimo ukufuana na bene une ngiganire abene ba fuyufu kangi banyafu bolero ikindi kimo kiene une ndikusita kupirikisha kiakura ukuyobera mundini ikyo yari nyagire une kangi une itoro alipo unyambara yumo tutii ali kere apa kangi uyungi pa bwa apa kanga bene bali baragiri ba kibutira uyu imanga nukuyoba mundini uyu alinku sanusha iyene nukuyoba ifindu ukufwana nurukomano nifindu une ndinkuinona mwe une mbagire kubara ifu popapo polero ifiene fiasa nukaga ukuwa pa uyu kangi ukubuka kangi kuli yura kangi aliwesa alinkuyoba mundini ukusanusha yose kipanga kirinkuyoba mundini bori ukwini kuka wonekaga kuti ukusanusha kuisaga bo kwa vanyambara babiri bara lirino une ndinkuketa bene vikere kifuki pamopene une ndinkuinona omwe bara babagire ukuya vandumi polero bo nikere kunyuma kura kari fiari fiki fira umwe me une ndinkusita kupirikisha ikiene kisara pa une kangi une ndinayo injira ya kufimanyira ifindu linga untwa ikuronda une ukumanya ikiene umwe mumenyi kangi une ndinkuti iyi yonongwa une nguyova ukuti une ndinkutuyira panja iki siku pakirundiro mma linga une naroliro lingulonda uku kiaga kirikiosi untwa utubariro twingi ikumbura kufwana nifindi hiyo yonongwa ikiabupi kirikiosi umwe mwiketire bolero umwe mukabagira itoro ukuki tagira kira uko pabandu kikuipera ukuya kufwana kutaga amabwe amapara pangurube ikiene kikemu kindu kikemu kangi uwe utikulonda kubomba isi bolero kiara isaku ngoraga une ba boku yova kubakundwe ni finine une ngabagira ukurondesha ikindu kimu ikibibi ikia nkundwe ngabariro kamo bo nikere patebulo unyambara yu umwene alinake ikiboko anyubatire une aliku o nkundwe brane une nguganire uwe popapo une ndinkwipirika kabariro karikosa ikindu kimo ikwenda une ndinkuketa umwene umwene angali akambura une silasira une namenye ukuti umwene akalinganire mwiketire kauno ikiene kiali parapara. Umwene ali na roli roli mtunguru, linga alipo yumo, mwiketile, kangi parapara itoro umwene, nchiboko kiake, anyubatire une. Une ndikuti ena, hopa hapo, kangi ndikusokapo, une ndikuronda kumanya iti, une kinunupo, manya itoro umwene, mumo une, numaire, ukuya nkundwe wangu, nukuti fikere, fikindirirege rururo. Ndeka kiara bombege fiosa ifinine. Mwiketire kangi une ndinkuronda uku. Ndinkumanya. Ukuronda ukumanya ifindu ifio. Kangi utubarilo tuingi pa findu ifi. Ikene kitaya kuno mkipangu. Une rumo mwikaraga ku kipinda. Nikere kubuyo waku liye raku. Polero umbepo mkemu iku mburaga ifindu ifi. Fiku wonekaga. Abandu ababali apa, vamenye ukuti isi, siya bwana roli. Une, nguikaraga pasi kunyumba. Kangi une, ngu yovaga, lirino mwandege, iripo, irigali, rikwisa, mukabariro kanandi. Ikuyaga mundu watwaraga vene nkati. Kauno untu watire avene bisa kuyaga apa. Linga uswe, tukubuka mundi. Tukubonekaga ifindu, fiyaku. Mwandege pa, mupingi, kongindi ila para. Panongo ya kuti mkuyaga. Kifuku kuku nganyiwa. Kangi toro keta linga. Sita kuyaga mumo. Mwiketire akabarokosa katikati itoro. Ulero so, uwe utikuronda kuisapo fiyo mufifi. Panongo ya kutuwe. Ikiene kiene kio uwe. Uwagire kukukibombera imbombo ikiene. Ikiene kio kia bupi kia kiara. Roli uwe kufumbirishiwa kuti. Wandeye kuti. Kubombaga fiki nikiene. Kiara isa kuku. Vikaga uwe. Paburongi, keta Mose, Mose ali mundu mtumiwa, na kia gimba uwe, mkuitika ifio, usunguliwa, umpaki, uenganira, nukumpera yege nsoro, kangi kiara ali nkuntuma kura, ali nkutibuka, ukayove kuliwe, ukufuma ukuti iriene, litalire likomiwe. Alinkuti, vuka, ukayove kuliwe, kangi riene, likutuaraga panja misi yaki. Mboli Mose ya karene, alinkuopera panja para, nukulitika iliwe, amisi alinkusita ukusa, umwene alinkulikoma iriene kangi, ukuti, umwe, mweba sambuke, ngimba uswe, tufumbirisiwege ukutuara misi, kuliwe ili, umwe mkete iskiara bombili. Amisi ya sokile rolu mwene ya ninkuti fiuka kuno Mose. Hura wali wumu marikisho wa isu. Mwiketiri uwe uwagiseni ya kuketesha ifindu ifyo. Polero uwe ifi kubombaga ni fiabupi fiakiara. Wumu umo itoro undumbiriri umo. Undumbiriri ununu wa maka. Umwene kusoka nukurumbirira itoro kuti. Afiagege ifi uhombiwa ni hera. Kiara isaku mkoleraga umwene kuburongi panongwa ya ikyo. Isyo siya bwana roli. Uwe ubagiseni wandege ifi uwe. Ubomba ni fiabupi fiakiara. Kangi pamo kuera kupera. Ubumogi bumo. Ubunyuamu pamo ingamu. Inyuamu panongwa ya kipanga kimu. Pamo ingamu inyuamu. Ya umwene. Une po kinunuko. Une njeni. Ngomano isya pakiro. Iviri pamo itatu. Nukuaka pabuyo bumo. Nukuya wakui yuyura. Kangi nuku shara wapasi. Kangi umwe mumenye ifi une nguyoba. Ena nkurumba. Akabarilo kosa iyaga papo. Pabuyo papo kiara. Abagire ukuvika ikiboko kiake pa uwe. Iki kiobumi wankati dirino. Kumbukaga. So upapo porero ili siku ili. Une ndiku inona. Ena une. Ngue ndaga ukufiuka kurakua. Kangi une. Nararamu siwe na bandu wa. Une ndiku inona. Une nga rarusi. Fiyo. Isia kufuana na bandu bara. Olero panja parubingiro. Ndinkuwa ronda vene bo. Bumalike burumbiriri. Une ndinku kerengania. Une ndinku mwaga yumo. Mwavene. Une ndinkuti. Mwabomba nkurumu. Umwena rinkuti. Mwabomba ndaga. Rinkuti. Yowe ndumbiriri unandi uyu. Arumbirirege kurubunjuru. Une ndinkuti. Une nari finja. Marongo mabiri na fitatu. Akabariro karakara. Une ndinkuti, ena nkurumba. Kangu mwena ndinkuti, ngimba ingamu yako, yari fiki. Une ndinkuti, Branham. Kangi une ndinkuti, iyako. Kangu mwena ndinkumbura une ingamu yako. Une ndinkuinona, ena lirino. Linga une mbaire itoro. Ukwaga, ukuparamasha, ukwambepo wa umwene lirino. Kangi parema, kisita kumanya iki. Kira, kiabombaga ikireni. Kangi une ndinkuti, ena yova nkurumba. Une ndinkuti, mwevandu umwe muli nako. kamo akaune ngaya nako umwena likutingimba wambilile umbepo mwikemo ukufuma papo uwe witikeye une ndikuti ena une ndiwa Baptist umwena likutiroli uwe ngimba wambilile umbepo mwikemo ukufumira papo uwe witikeye une ndikuti ena nkunu uwe kuyova siku une ndikuti une une ngaya nako ikyo umwe muli na kiyosa une menye ikyo une ndikuti Panongo ya kuti umwe, muli nakyo kindu kimo iki, kikuboneka ukuya, kiamaka, kangi, polero. Kali nkuti ngimba uwe, uyoviremo siku, mundimi, kangi une ndi nkuti, uma nkurumba. Kali nkuti une ngukubura, na kalinga itoro uwe, ukaya nawe, umbepo mwikemo. Kangi une ndi nkuti ena, linga une, linga ikyokyo, iki kikurondiwa, ukuya nawe umbepo mwikemo, une ngaya. Nakyo ma ikiene kangi so polero mwena linkuti ena linga uwe ukayovera amo mundimi uwe ukaya nawe umwene kangi wotukari tukiyovesani munjira ira ira une ndinkuti ena ngimba une mbagire ukumwaga kuu umwene mwena linkuti ingira nkipinda mura nukwanda ukundonda mbepo mwikemo Kangi ndi kumumirisha ukunketa umwe mume umwene akamenye isune nabombaga roli mwene une namenye mwene ali nukuipirikisha kumwe ukuhesha kabuno mwene amaso gake gali nkwanda ukufwa wo mandara wo ikungeta une kangi mwene roli umwene ali nkrisitu wa bwana roli umwene na roli ali aka miwe rosa itoro nkrisitu Huko right. kukutarusha, ena, une ndinkinona, kiara tufuwe, hapa ikiene kini, une, mbombire, une, ngufumbirishiwa, ukukiaga ikiemo, kimo kubuyo, ubumo. Une ndinkusoka panja, ukukerenganya, pariposa, une, ndinkinona, une, ngumagaga unyambara uyungi yura, bolero une, wo, numagire umwene. Nukuanda kuyoba kumwene une ndinkuti mubombire nkurumu umwene alinkuti utire kipanganki ikimwe kubukako umwene alinkuti abene vikumbula ukuti uwe uli mbaptis une ndinkuti ena kangu umwene alinkuti uwe ukali ukaya nawe mbepo mwikemo buli une ndinkuti ulimosa une ngamanya alinkuti uwe siku uyoviremo mundimi une ndinkuti uma nkurumba alinkuti uwe ukaya nayo umwene angu une ndinkuti ena une menye ngaya nafyo ifi umwe mwesa muli nafyo une menye isyo une ndinkuti roli nkundwe wangu une na roli ngurondesha umwene umwene alinkuti opapo kiripo ikitubwi kitendekesiwe une ndinkuti une nosiwe roli une ndinkuti une ngambirira ifi umwe mwesa muli nafyo une ndinkuti umwe muli nafyo ifi une na roli nguronda kangu umwene alinkuti ena ikyo Yokinunu, une nagera kunkonga umwene, umwe muketile, kangiringa une, akabariro kako, umariro une, ndinkukora umbepo wake ririno, uyo yo ali nyambara uyungi, linga une, nasiku na yoviremo, kushobekeshi, uwapasi, pasi, para alipo yumo. Mwabene, umwene tuwa shaga, unkasu wake ali nkiku, wanyuiri nditu, umwene, ituwa shaga nwa, nyuiri, nyeru kangi umwene ali, nabana babiri umwene, ukunwa, ukuherula, ukuopera, kufirabu, kangi na filifiosa, roli nkati mura, nukuyova mundimi, nuku, Sorora, bolero une ndinkuti, wentwa unsweye une, une ndinkubuka kunyumba, huko kukutarushi, kangi une ndinkuti, une itoro, mbegaga une, nga bagira, ukupirikisha ikieni, kwa fwana ukuti, unsayiwa, mbepo mkemu, awaga kangi, pa shobekeshi yura, une ndinkuti, sika bagira, ikyo kyo. Kimariki, mkabaliru wakatari akapolero une, mbara, mkukutu, ukinoona linga une, nabagire ukusokamo, na ifi une, nabagire ukufiaga, ukuti ifiene, fiari fiofiki. Hapa yumo, unkrisitu wa manaroli, kangi uyungi yumo, unsobekesi naroli roli. Polero une, ndinku inoona, ngimba, fiofiki, une, ndinku tikiara mungo, giripo kimo, kitamishe na nine, kangi une, ndinku ti, pakuya mundu. Waruwaru, ikyo, kisaku, vagiseni ukukibona ikiene mwi, Vangeri, ikiene kibagire. Waune kilikiosa, iki kilikiosa, iki kikumomba imbombo. Kibagire kufuma mu Vangeri pamoma, ikiene kikaya, kitarushi. Kibagisenye kufuma mu. Ikiene kibagire, ukusisimiki isiwa mu Vangeri, koma pabuyo, bumobwene itoro, rori ikiene, isege munjira yosa ukukinda mu Vangeri. Une kufumbirishiwa ukitika, ikiene kikufumbirishiwa ukufuana katikati, nukupinyana, palikimo nilisimbo liliosa pamo ma une ndikuitika ikene bangi polero panongo ya kuti pauli ayovile ringa uandumi ukufuma kumwanya ikwisa ikurumbirira inongwa inunu iyingi iliosa ndeke umwene fikuti auniwege polero une nguitika ilibangeri une ndikuti une ngaki wenemo siku na kimobo kikikyo Muibangeri, wofikindirepo finja fili, wongkasi wangu afire, na fiosa unenari kumwanya kura, kugrinzi, kubuyo bwangu, kubunini, kumwanya kura, nguiputa, wongo mwike mu mbako yangu, ukukinda masiku mabiri pamo matatu, amasiku mabiri agene gari. Hune ndinkwenda kusoka panja kutingwaye, akayabo kantuyo, untuyo wambepo. Kanga kabariro kako une nendire panja, ilibangeri liangu liawonekiwe kusuro, kwa kisinga wo une nguingira itoro. Ikipiki kikuru iki, kiaputiriwe pasi, ikiene kiari ni samba, mukiene, lirino uwe, kiari ni samba kumwanya wo uru. Kangi ikipiki iki, Irambalere pas. Upapone, nikaraga, mutali wosa wa isinga kila. Nukurambarara panja para pakiro. Nguketa mwanya, ukubuka, kumwanya wa uru. Ikiboko kiangu kinusiwe wa uru. Kangi, utubariro, tumo, nagonaga uturo. Ngonire papanja para pa rura rura nguiputa. Ukuya, kufiamba kura amasiku ya mingi. Itoro koma ukulia, pamo ukunwa. Ukuya itoro kura ukwiputa. Kangi unendi nkusokera panja kutisiagepo imbepo panani. Panja pambako ila. Mwene mwali mtararifu. Mubundale. Munyuma mkati mura. Olero kabariro kara une. Nkusoka panja kangi para. Iriku uona. Ilibangeri liangu papo une. Naribikirepo. Iriene mayore. Kangi iriene. Yasanukire paba hiburi untu wa six. Po papo une, ndinkwanda kubara parapara. Uswe tulibikaga paruwafu pa bukaga kubupereleshi. Kuma ukwara kangi uruano, warupindiko kufuma kumbombo ifano, nuritiko kwa kia. Nifingi fya ifi. Kabuno ukwene ko kukabagira ukuti hawa. Vambiriremo urumuri akabariro kamo. Vabikiwe ukuya varina niswi. Vakiavupi kia kumanya. Kangi ningoreriwe nyingi. Nifingi fya ifyo. Roli rinkuti, roli mifwa, nimituratura, ni ifi firi, kubupipi, kubutaiwa, ifi, kubumarikishu, amisi ifura, ikuisa, utubariro twingi paskishu kia pasi ukuti, iki fuike ikiene, nukuki tendekesha ikiene kawuno iki, kira iki, kiri kifuki kubutaiwe. Ni mifwa, nimituratura, ifi, kubumarikishu wake, kokokiwa, kangi kindu kimo, kiri kukinda, Une ndingu inoona hapa, po ikiene kiri, une rururururu, ngupirikaga kilikiosa iki umwene, umwene ansumuishe une hapa, umwene ikuitendekesha ukumba imboniboni ririno, kangi une ndingu ulira, kusuro kwa kisinga kira, kangi ndingu ulira, une ndingu sumuka, nukuendendeka, ukubuka, nukuomoka, ukufyuka, nukusuruka. Ndinkuenda kuomoka, na kimo, kiri nkubombiwa. Ndinkuenda kuomokera, kumbako yangu, kangi, na kimo kiri kuboneka. Une ndinkuima para, kangi une ndinkuinoona. E nangimba, ifi fiofiki. Une ndinkuenda ukubuka, kulibangeri yangu. Kangi, o ikiene itoro, kiri nkuisa para, posa pa une kangi. Une ndinku, lipimba iliene kangi une, ndinkuinoona. Ngimba, fiofiki ifi filimuno. Ifi umwene kuronda une mbale. Une ndinku kindirira ukubara pasi isia urupindiko. Ukubuka kwa kiara. Nu ruitiko. Nifindu ifingi kangi une ndinkubara pasi apa. Iriene liatire. Ifura utubariro twingi ikwisa pakisu. Uku kifuika. Ikiene nukuki. Tendekesha ikiene kuku. Ikiene kiperiwe. Kawuno apa. Rori imifwa. Nimituratura. Ifi firi kifuki kubutaiwe. Ifi umarikisho wake kokiwa. Kangi o ikiene itoro. Kirinku senyenda une kangi une ndinkwinona wendo ngimba uwe kumbaga imboni woni afiki une nali kumwanya kula ukusuma umwene pakandu kamu pamo akangi harapara nkabariyo pamakeni pankeni pangu une ndinkuketa ikisu kikunguruka kangi kene yari nyengene mosa kangi apa alikubuka umundu nifieru inuishe untu wake ikusopa imbeyu siyake wo uru. Kangu mwene wo akindile, kuri nkuisa akabadilo kako itoro. Umwene alinkubuka ukukinda, ikiamba, hapa alinkuisa umungu, kunyuma yake, afuere fititu, untu wake, winamile pasi. Ikusopa imbeyu, kanga akabadilo kako imbeyu inunu, sipandege, isiene siyari ingano. Kanga kabaro kako imbeyu imbibi sipandege, isiene siyari durwe. Kangi polero kulinkwisa urumu, urukurumba pakisu. Kangi ingano, girinkwinamisha untu wake pasi, ituro panandi, ukupyutiwa, ukuronda misi. Kangi unendi nkuketa bandu bosa, na maboko gabo mwanya, ukuiputa kwa kiara, ukuti atumeye amisi. Kangi polero une, nkuketa durwe, umwene alinamisha untu wake pasi, ukuinamira amisi. Kangi ituro parapasi. Amabingu, amakurumba gari nkwisa posa kangi ifura giri nkoneka itoro pasi kangi yenu, bo iwire ingano inini iyi yari namishe pasi giri nkuti kwish, giri nkwima mwanya muramura, kangi durwe unini parubafu wake ari nkuti kwish, ari nkwima mwanya muramura, une ndikwinona ena ngimba kira, yofiki polero siri nkwisa kumyangu apa ikiene kini, ifura imo yene ii, ikupera ingano ukuti, ikurege, ikupera durwe ukuti akurege. Kangi umbepo mikemo yuyo abagire ukua, pa kiutira kiavana, kanga abagire ukusaya mtungu mitoro mungu kwenye, ikusaira abangi. Yesu atire, niseke siyabo, uwe, wisa kuwa manyaga, abene. Kuma kari ukutu mwene, iku. Golera kali iku bobo kaga roli isiene niseke siyake umwe mwisa kuba ganiaga abeni. Une ndikuti uwe ulipo, une nsiagire untuwa, une ndikuti polero bula, bo naroli roli wana roli umundu uwe ubagire ukuya. Nifiavupi kisita kumanya kiara. Opa hapo polero une, ndi nkwanda ukuya, warukani fio, ukufana nisiaku yovera mundini. Umwe mketire, roli risiku limo polero mumo kiara, asisimikishe kira kwa une. Une noshaga kula kukisoko, abapinduke wangu abakwani, kukisoko kia Ohio, kangi umundu, wakarongo na vano, na babiri, uyu une, numoshei, wo une, nguanda itoro kumosha. Polero une ndikuti, wetata wo une, ngumosha umwene na misi, uwe umosha umwene, numbepo mwikemu, une ndikwanda uku. Ukumbika umwene misi. Kangi toro parapara. Ka fura mbepo alinkwisa kufuma kumwanya. Mwanya. Kangi apa ulinkwisa urumuri. Ruku mulika pasi. Abamia na abamia. Babandu bali pisiria. Itoro pasara ya bubiri pamusi mujuni. Kangi kiene kirinku. Kwima mwanya mwa apa une narimira. Irishu lirinkuyowa ukufuma muramura. Kangi lirinkutu. Mumo Yohani umosi. Atumiwe kuya ntansi wakwisa. Ukwa kwanda kwa Kristu. Uwe uli ni. Uli ni ndumi ii. Ikutuaraga ukutuara ukwisa. Kwa kibiri kwa Kristu. Kangi ukwene. Wafuanaga uku. Ndende mesha une kubufwe. Kangi une ndinkuomoka. Na bandu bosa para. Aba. Aba nyambara. Basura fisuru na bosa bene aba rusya mikota na bosa bene pisi une nalio sisi kifuke abamia babiri pamo batatu amayoro gara polero akabariro kako abene banso siengemo uku ngwabira panja pamisi abari ndi irira kipanga na bangi bari nkufyuka abene bari nku ndarusha une bari kutingimba urumuri rura wasanushaga fiki. Ikibutira ikikurumba ikiamandu. Habarangi kufuma kukipanga kia Guilt Age Baptist. Naba kipanga kia Ron Star. Kuitongo kula. Kangi bingi ba barabara. Valipo kula kula. Avene bari nkwanda ukukuta akabariro kako avene vaketege fira fibombiwege abandu bari nkusiririka. Ndi ndwana yuma uyu une ndi kuyera kuti asoke mombwato kula ikere para afwere utwenda wakogera natu umfundi wa sukuru ya pandungu. Kangi une ndinkuti ngimba uwe uti kusokamo magi. Umwena ndinkuti bire une ndikufumbirisiwa ukusokamo. Une ndinkuti uko kwa kutarushi uwe uti kufumbirisiwa. Oli une mbagire ukuya nuru indiko uruwa kufuana fiyo ku inongwa inunu ukusokako kuko une ngosha. Umwena ndinkuti une ndikufumbirisiwa ukubomba. Kanga kabariyo kako mwene harituweshe para iku. Seka seka, nuku seka une wo ngosho. Kabu no mwene, a kitika gauma ndosho. Polero wakabariro kako uandumi watua. Ikuisa umwene, alinkui namira kunkieni mbati. Umushu undi ndwana uyu, alinku kipatara kia vashutamitu. Polero uwe, ukabagira ukuangara na kiara. Mwiketire, nirino ukufuma apu. Undi ndwana umovi, alinkubuka ukunwa ukufuma apu. Alinkutikiwa, ni supa, ya supa ya wa. Ukukeka ikisho kionsa pasi. Oh, umundu, unsisha pa kunketa. Popapo para. Sira siyabombiwe angi polero mosa mumo ukukinda mbuni une nasiketa gaisyo ukuketa ifyo fikweni ukuketa imboni woni sira mumo ifindu vira siyabomberi waga polero ukufuma apo panandi ikene kilinkumirisha ukundami afiyo kangi aliwesa ikumbura une ukuti iki kiari kisobe kangi une ndikusumuka ukubuka kubuyo uonero kumanya kura kuko une utubariro twingi niputaga ukukindirira kangi une kangi niputaga fiyo burebure ukutikira kingisaga kwa une ikene kilinkwisa pope kangi polero une nali toro une nali ngulira finyamana mstate ya Indiana kangi une ndikuingira halipo unyambara yumo ikere para undumbu wankuba piano kukipangi. Kangi umwene harinkuti bire. Ngimba uwe. Ubagire ukubuka. Paligari na nine. Ku Madison amayoro aga. Une ndikuti. Ngabagira kubomba isho. Une ngufumbirishiwa kubuka. Kumatengere. Kangi une itoro. Ndinkuisa kushungutira inyumba. Nukufura ingwamba. Ingwamba ya ndusu ni findu findu. Nukupeteka mawoko gashati. Uswe tuwagonaga nkanyumba kanandi. Akafipinda. Fibiri. Kangi une nabagire ukuti. Zuhusure. Nukuitendekesha ukuti indie. Kangi une ndinku sugu sura kangi nukwenda uku shungutira urubafu wa nyumba pasi papa kipiki kia nshungu kangi nkabariro kama kene itoro ikindu kimo kilinkutu kangi une itoro kifuki uku siririka kangi une ndinku keta kangi une ndinku manya ukuti ikiene kiari kila kangi une ndinku ikara papu ingiriro wa nyumba kangi umwene alinku nyera ukufuma mwigari riake kangi alinku wopera kuli une alinku tibire ngimba uwe kusiririka ndikuti uma nkurumba umwene alikuti fitamishe fiofiki bire une ndikuti une ngamani une ndikuti itoro gindiriraga nkundo isyo sirikanunu ndaga fi mkasi wangu alikusoka panja kangi alinkutwara ikikopo kia misi alinkuti ruki fiki fitamishi. Une ndinkuti nakimo ndumbura nyafu. Polero mwene alinkuti saga ririno ifindu. Fitendeke siwe. Popapo mwene alinkubika ikiboko kiake. Ukumfumbatira une. Ukugera. Ukunyingisha une. Une ndinkuti luki. Une. Une. Nguronda. Ukukubura uwe. Ikinduki. Une ndinkuti uwe. Ubakomere ifone abene. Nukubabura abene. Une. Ngabagira ukubuka kurakura amayoro ayo. Une ndinkuti meda ndumbura nyafu. Une ndinkuti. Une menye mundumbura yangu. Nunganire Yesu Kristo. Une menye kuti ngindire kufuma kubufu. Ukubuka kubufu. Woli une ndikuronda usetano kuti ayege na kandu kamo na nini. Kangi une ndinkuti. Une ngabagira ukukindirira rururu. Une. Ndi wa minyororo. Une ndinkuti akabariro karikosa. Akabariro kako ikindi iki kikuboneka. Nifindi bofififio. Nimboniwoni isi sikuisa. Nifinine bofififio. Pamo kari kiofiki. Une ndinkuti. Ifio fiku wombiwa kwa une. Une ngakimenye kiene kuti yari mboniwoni. Une ngaikoleraga yene kuya mboniwoni. Une natigi. Injosis ya pamusis fwanege. une ndikuti une ngamanya kuti tiende kiofika kangi luki une ndikuronda kwangara ni tiende havena bene vikumbura une kuti iki yo setano kangi une nunganire untu wa Yesu
o mwena rikuti
uwe koma kupirika isi ya bandu vikukubura une ndikuti loli luki vaketa varumbiriri abangu une ndikuti une ndikukironda itiende une ndikuti une ngubukala ubuyo bwangu matengere une ndinawo amadora karongo na mahano uwe umpakisheye ubire bire hali ndumiana unine kabariro karakara umwinitu nini fi une ndikuti uwe utende isyo sikufuananga kuli uwe na bire ukuyaga nubumi pakabariro vimbira ifona bene kangi ubabule abene une rumo nguwomo kaga kirabo kangi rumo sandisa kuwomo kamo siku inga mawomoka masiku mahano vika unyambara mbuyo bwangu kangi une ndikuti neda une ndisaku sokamo kufuma matengere gara avuye kiara finge na nine ukuti umwene isaku soshako ikindu kila ukufuma mwa une kangi atisaku kitikishaga ukuboneka kangi inongona ubu sita kumanya ubu umundu abagire ukuya Angu ndi nkubuka kura usiku ula, ndi nkubuka ukuomokera mura ndwaro urukuru, urunini urwa kapinga. Wolikari ili siku likongi, kwa fwene kwa lirire, une na abukaku ubugonero wangu kirabo kiake. Pamwanya pa uku kindapo ukushungutira, ikiamba pamo akamba akanini ndigi. Nukubuka matengere kura. Une ndi kusubira ukuti aba FBI babagire ukunyaga une ku holero akapinda kadini aka une niputaga amayoro wosa gara kangi bo kukari nukwira fiyo umma une nariputire na baramura mu ibangeli apa iliene liatigi umbepo wansorori uli pa ruragiri wansorori une ndi nkutoliwa ukusiganya isi holero kulinkwira fiyo nkapinda kanini akakuru mumo une narisibire ukutega bo ndi ndumiana nali nurugoyi rwa kipingo mura nukubuka kura ukurova iswi nukuikara kura ubusiku bose itora katembe akakuru akapangukano kikere parapara kali para pafinja fingi ungoneraji umwa afwene arikeremo muramura wokakari ukufika ukuya bo rurarura kangi polero une ndikuulira itoro para une ndinkuinona popapo ndinkuisa kukinda isara ya kwanda ya bubiri ya butatu kurubunju une ndi kwendendeka nukuomokera nkapinda pakiparo ukwenda kubuka nukuomokera une ndinkuitugasha pasi pakakota kanini akakuru para akanini koma akakota akabokosa akatundu akanini akakuru kangi une ndinkuitugara pasi para kangi une ndinkuinona oh kiara ngimba uwe kubomba fiki iki kwa une ndikuti tata uwe umenye une nguganire uwe umenye ukuti une nguganire uwe kangi une ndikuronda uku kamatiwa nu setano une ndikuronda ifindu ifi ukuboneka kwa une naramba kiara koma kukitikisha ikiene kiboneka ukuandisha kangi une ndikuti une nguganire uwe une ndikuronda kubuka kugehena ngimba kiri ni mbombo ya fiki ukutune ndumbirire kangi nukuhera kangi nukuvikapo ukuhera kwangu linga une nsovide kangi ndikuyehera ni mwene kugehena une ngushova maerufu gabandu abantu pamo aba mia babangi utubariro tulatua kangi une ndikuti une nali abaku ngonga bingi kangi une ndikuti ena une ndikuronda siku ukuti kene kibonekee kwa une kangi bolero uno ndikuitwara paka kota kanini aka bolero une itoro ngwitugara oh ukufwana ndubafu uru itoro bo uru kangi nkabariro kwa mokene itoro une ndiku rubona urumuri rukumulika nkapinda une ndinkui nogona umundu yumo isaga nirumu kangi une ndinku kerengani kangi une ndinkui nogona ena kangi apa uruene rwalipo papa apa apa pa nkieni pangu kangi amatapwa ga mipiki amakuru pasi pa kiparo Kangi para urwene, rurinku yapo, para pankieni pangu. Balipo, pabupiro pa kidramu pikere pa ngutu, pa mwanya pake, pa swanyuriwe, ukufuma pa ape. Kangi, nkati itoro apa, walipo urumuri pasi pa kiparo. Kangi une, ndinku inoona, ena kokuu urura, ena urwene, ruti kuisama. Une ndinku kerengania. Kangi apa uwene ruali pamanya pa miangu, rumuri rulalula uru. Para, pamanya pangu. Rukovekiwe para, wo uru. Yuku shungutira mosa, wo umoto. Ikiene kiafwene ni rangi ya emerald. Kikubuka, hush, wo uru itoro pamanya paruene, wo uru. Kangi une ndinku ruketa uruene, une ndinku inona. Ngimba iki, kiofiki, ririno. Uruene rurinku. Mba, une urutende. Une, ndinkupirika yumo ikwisa. Itoro ukwenda. Itoro. Ikiene kiari, kisita firatu. Kangi une, ndinkukiwona ikirundi. Kia mundu, kikuingira. Ukwene kwa ringisi, nkapinda. Mosa, roli pene para. Papo urwene, mulikaga pasi para. Kangi une, ndinkukiwona ikirundi. Kia nyambara, ikuingira nkati. Kanga kabario kako, umwene ingireye nkapinda. Alinku, segerera, umwene ali nyambara, wakufwana, abonekaga ukuti, ali nsito ama paundi, abamia babidi, umwene apetike ama boko gake, wo uru, lirino, une, naki, wonaga ikiene, mwa kufura fumbi, une naki, pirike ikiene, kikuyova kwa une, kangi nukukibona ikiene, nukuboneke, mwa rumuri, roli kabaliroka, wanda une, ngetiremo siku ikifwani kia ikiene, ikiene kiri kusegerera kuri une kifuki fiyo. Ena buwana roli binangu, une, ndinku inoona ukuti ndumbra yangu, ikusiririkaga mwa une, inoonera ito, ibikapo wimwene hapo, ikiene kikuperaga ukuti uwe, wipirikege mura, uwe pamo uli, pabutari pa njira ukukinda na une, pamo uli mkirisitu akabariro katari kukinda na nine. Rori kiene angari kiperire uwe uipirikege mura. Hauno bo bo nekiriwe utubariro mia na la mia. Ikiene ki kusirisisi ya une akabariro kako umwene ikusegerera. Ikiene utubariro tumo. Ikiene itoro kikupera une kifuki. Ngufwa ukumari kisha. Itoro kisitamaka. Fiyo akabariro kako une ngusokapo pa kiemu. Ringa une nguikarisha akabariro akatari. Une ngusima ukumarisha. Une mba perire avene ava nyendesha. Ukushungutira isara sinini. Kisita kumanya ukuti une ndiku. Kangi une ngabagira ukulingania ikieni. Vara muno muibangeri. Kangi iriene likulingania ikieni. Ukuti kiene kiofiki. Momumo amasimbo ikuyovera. Polero nwe naliketire para. Nukunketa umwene. Une. Na fwene nari. Nikiboko kiangu mwanya. Umwena aketa kuku. Miangu itoro. Itoro mbu. Hobofu. Roli umwene ali. Na mashu. Ama kurumba fiyo. Kangu umwene ali nkuti. Koma. Ukuya nurutende. Une ndumiwe. Ukufuma kuyapo. Kwa kiara umwene makawosa. Kangi akabariro kako umwene ayoveye irishu. Lira. Yari irishu. Lira iri. Liyoveye na nini akabariro kako une njege. Nifinja fibili. Nutubariro tosa mbukule wangu. Une ndiku. Siaganya ukuti yura. Ari umwene. Kangi une ndiku inoona. Lirino, kangi pirika iki, lirino, pirika isiaku, yobesani, une ngwandi shaga ikiene mura, fiyo mumo une mbagire, mumo manyire, rishu palishu, kabuno une ngutamiwa ukukumbukira uma, kangi umwene une, ndinkuti, ndinkuketa umwene bo unu, umwene alinkuti, koma kuya nurutenda. Mwa miemieme itoro alinkuti. Une ndumiwe kufuma kukuyapo kwa kiara mwene makawosa. Ukukubura ukuti ubupapiwe wako ubuswigishe. Mumo umwe manyire ukuti ubupapiwe wangu ubuswigishe ubu walipo kula. Urumuri rurabura rurinkui payika pamwanya pangu. Akabariro kako une na papiwe ukwanda. Opapo polero umwene alinkuti. Ubupapiwe wako ubuswigishe kangi ubumi bu sita kupirikishiwa. Kukubonesha kuti uwe ubagire ukubuka kukisu kiosa nukuiputira avandu wabibine. Kangi alinkuti kangi kali avene varinafyo filiku. Kangi mwene alinku lata ingamu yara uyu yondongwa ikuma ukuti umwene alinku rata inga kansa alinkuti nakimo linga uwe kubatwara bandu kukwitika uwe kangi uyipege mundumbura linga kuiputa nakimo kisakuimawa pankeni panyiputo siyaku yope na kansa uma mwiketire linga uwe kubatwaraga bandu kukwitika uwe popapo une ndi kuketa umwene akali nduu wangu uma umwene ali mwena kangi une ngamenye ukuti kali une nafwala pamo ukuti fiofiki ifi yabonekaga akabariro kako mwene asegereraga kumiangururaruga kangi une ndi nkuti ena nkurumba une ndi amenye fiki ifya bubumburusho ni findu bofifio une ndi nkuti ena nkurumba une ndi mundu undoni kangi mwene ali nkuti une ndi pakati pa bandu bangu une ngwikara na bandu bangu aba varondo une nga manyira kangi une ndi nkuti kangi une ngabagira abene batisa abene bakabagira ukumbirikisha une ndi kuti abene bakabagira abene bakabagira ukumbirika une kangi mwene ali nkuti woruro umsoroli mosa peiwe ifyabupi fibiri ifimanyiro ndi ukusisimikisha ubutumiwa bwake uwe kupiwanga fibiri nuwe kupiwanga ifyabupi fibiri ukusisimikisha uburumbiriri bwa umwene ali nkuti kimo mwafyene kisakuyaga kuti uwe umwegaga umundu uyu umwiputira pa kiboko ni kiboko kyako ikimama ni fyabo ikyaku kiriro kangi ali nkuti parapara itoro ima nye kangi kyene kikuyaga pisakuyaga ikiswiwo ya kuboneka iki kisaku wonekaga mumbiri wako kangi ali nkuti popapo uwe iputa kangi linga kikuleka ububine busokire kufuma kubanga linga ikiene kitikuleka itoro suma urusayo kangi sokapo ena une ndi nkuti nkurumba une ngutira ukuti abandu batisa kunyambirira une umwene ali nkuti kangi kingi isakuyaga linga bene batisa kupirika iki polero bisakupirika iki ali nkuti polero ukwene kukwisa kuboneka ukuti uwe kwisa kumanyaga ifyaku mutitu fifyo ifya mundumbura shabu ali nkuti iki kyo abene bisakupirika ena une ndi nkuti nkurumba iyo yonongwa une ndi kuno ikiro iki une mbuliwe na baputi bangu kuti ifindu ifyo ifi fisaga kwa une fyali fyabusobi umwene ali nkuti uwe wapapiwe nkisu iki panongwa yiyiyi mwiketire ifyabupi nukukoleriwa panja pa upinduka umwene ali nkuti uwe wapapiwe nkisu iki panongwa yiyiyi popapo une ndi kuti ena nkurumba une ndi nkuti ukuti abaputi bangu bambulire une ukuti kiene kyali imishuka nyari kangi une ndi nkuti abene iyo yonongwa une ndi kuno ukwiputa kangi sio isi umwene ali kwandisha kumyangu umwene ali kwandura kumyangu kwisa kwantwa yesu pakwisa kwake ukwakwanda kangi une ndi nkuti ikindi kihesha kyali mwebinangu ena une ngwimala papapa apa pakabariro kanandi toro womokera iki kyambala urutende ukukinda bwira akabariro kalikosa une naganege naba rausi abene bakyaganayaga ukuti ikindu kimo kyabonike kangi ikyo itoro yaperaga ikiene pabupipi ukuti kingogege itoro paku yerekesha ili siku limo umtani wangu na une tuikirirao kukinda ubuyo wa ifya fibonekeshu kangi usetwali barumiana itoro tukukinda polero alipo para undausi unini waioro itugere panja para nkamo katutembe tura unkikuru mwanike akakikuru akanike akaboneka kama umwene alitugere para kangi twese twabukaga tukukinda umwene ali nkuti hey, uwe wesa hapa pakabariro kanani popapo twe batatu twe barumiana tuli nkusanusha ifisho kangi umwene ali nkuti uwe huli numwenda umwarengware yura ali yo une popapo une ndi nkuti ena mama une ndi nkwinoona ukuti pamo mwene aronda une ukuti ngamulire kokakola pamo ikindu kimo bo ikyo kangi umwene ali nkikuru umwanike rumo ni finja ku wandiro bwa marongo mabiri pamo ni kindu kimo itugere para kangi une ndinku segerera une ndinkuti ena mama ngubombere fiki une uwe popa apo mwene ari nkuti hey ngimba uwe umenye kuti ruripo urumuri uru ukukonga uwe uwe wapapiwe pasi pakimanyiro une ndinkuti ngimba uwe kusanusi ya fiki umwene ari nkuti ena uwe wapapiwe pasi pakimanyiro kimo ruripo urumuri uru ukukonga uwe uwe wapapiwe panongwa ya kukoleriwa kwa unyakiara. Une ndinkuti sokapo kufuma apa mkikuru. Une ndinkwanda ukwenda ukukini. Hauno mama wangu alimbulile findu fila fiari fya setana. Umwena yovaga isia wanaroli. Polero une ifyo fya ndetemeshaga une. Kangiri siku limobo une. Ndi ndirira finyamana. Ndinkufyuka mwibasi. Kangi ndinkufika mwibasi lila. Wira nafwanaga. Natara mbiki waga nimbepo. Une narimire para. Kangi umwendesha sitima. Arimire kunyuma kwa une. Kangi nafyuka ukuti nge neshe. Kangi une nafyukaga ukubuka. Kumatengere ya Hennesvi na alipa basi. Ndiku kindirira kuipirika kima kihesh. Une ndiku kerengani. Kangi paralipo. Unkikuru unyuamu mbili. Itugere apo. Afuere kanunu. Umwene alinkuti mubombire. Inkuti mubombire ndaga. Une ndiku inoona umwene alinkikuru itoro. Umwe mume. Ikuyoga. Polero une ndiku mirisha itoro. Umwene alinkuti. Une ngulonda njove na nuwe pakabariro kanandi. Une ndinkuti ena mama. Popapo ndinkushumbutuka. Umwena rinkuti. Umenye uwe ukuti. Wapapiwe pasi. Pakimanyiro. Une ndikinona uyu. Ngi yumo. Wabakikuru aba muhesha. Polero une ndinku sanuka ukuketa panja. Kangi ndinkusita uku yapo. Nirishu narimo uma itoro ndinku. Mirisha. Mwena rinkuti mbaire kuyovapo na nuwe. Pakabariro kanani. Kangi une ndinkumirisha. Umwena rinkuti. Koma kuwomba bo ruro. Une ndinkumirisha kuketa. Kunke. Une ndinkuinona. Ubu bo bukaya. Bufwana. Bunyambara. Mwena rinkuti une ngulonda. Ukuyova kabariro panandi toro. Une ndinkumirisha kuketa kunke. Kangi ndinkusita. Ukumpirikisha umwene. Nakaringa itoro une ndinkuinona. Une ngusubira une. Ngete ringa umwene. Ikuyovaga bo mumo. Bo osa vene. Ikuyovera. Une ndinkushumbutuka. Une ndinkuinona. O mwe kura. Kuli kundemesha une. Une menye. Panongo ya kuti une. Naku. Wengire ukuinoona voruro. Ndinkushumbutuka. Mwena rinkuti pamo. Niringanye ni mwene. Umwena rinkuti une ne manya ndondwa. Une ndinkuti une. Ni nowinepo kuti uwe. Yowe yumo wakikikyo. Umwena rinkuti une. Ndipanjira ukubuka kuchikago. Ukunketa umanangu ndumiana uyu. Ndumbiriri wa Baptist. Angi une ndinkuti ena mama. Umwena rinkuti alipo yumo. Akumulirepo uwe ukuti uwe. Wapapiwe pasi, pakimanyiro. Une ndinkuti uma, mama, lirino. Une, nari, shovire umwene para. Mwiketire, kangi une ndinkuti itoro. Narondaga kuketa ifi umwene ati ayovege. Kangi umwene alinkuti. Une, ndinkuti uma, mama. Kangi umwene alinkuti. Ngimba, waka kumuramo siku wabarumbiriri uwe. Une ndinkuti. Une, nganafyo na fimo. Ifya kubomba, nabarumbiriri. Kangi umwene alinkuti. Aha. Kangu mwene alinkuti, umwene alinkuyova, kwa une ndinkuti, ena, umwene alinkuti, linga une, ngukuburaga uwe, katikata kabariro kako uwe, wapapiriwe, ngimba uwe, kunsubiraga une, une ndinkuti, uma mama, kangu mwene alinkuti, ena, une mbaire kukubura, akabariro kako uwe, wapapiriwe, une ndinkuti, une, ndikwitika ikene uma. Kangu mwena rinkuti uwe, wapapiwe pa April 6, 1909. Isara, ya buhano, ndubunju. Une ndinkuti uko kukutarushi. Une ndinkuti ngimba, umenye vure vure isi. Une ndinkuti, mbura, umwendeisha sitima uyu apa. Akabariro kako umwene, apapiwe. Mwena rinkuti, une, ngabagira. Kangu une ndinkuti, inongwa, ngimba uwe. Umenye vure vure. Alinkuti keta nkurumba. Umwene alinkuti. Akabariro kako umwene andeye ukuyova isia. Vubara ndondwa lirini. Kangi umwene alinkuti. Ukukinda ifinja fiakuti alinkuti. Uwe ukumbukira akabariro kako indondwa. Yakuru bunju. Ira. Yisege iyi. ya varongole ire aba nyambara vamahara kwa Yesu Kristo. Une ndi kufwana nguyimika iye umwe mumenye une ndi kuti ena une ngamanyapo na fimo ifya kufwana nukuiputa kangu mwena ni kuti ena uwe upilikepo isya kufwana na vanyambara vamahara bisege kwa Yesu. Une ndi kuti ena kangu mwena ni kuti ena abanyambara vamahara vali fiki. Oh, une ndi kuti avene vali vanyambara vamahara itoro fyo fyosa ifi une mfimenye. Umwena ni kuti ena unyambara wa mahara Yohana. Umwena ni kuti kindu kila kila iki une yoni umanya ndondo unketisha ndondo avene viku vakolera vene kangu mwena ni kuti umwe menye wokiara ikumomba kili kiosa mukisu kia pasi. Umwene wira ikufumusha ikiene mwanya ukufuma apo pa kisu. Kangi une ndikuti une ngamanya. Kangi umwene alikuti ena umwene alikuti sikolera siviri pamo sitatu. Siviri sitatu indondwa woyumas Jupiter na Venus. Isiene sikari sio isio uma. Roru mwene alikuti isiene siapingi siene injira siyavo. Nukuisa pamupene nukupera. Alinkuti valipo wama nyambara. Wama hara watatu hawa viseye. Ukwagana. Nuntwa Yesu. Kangi yumo ali wa nduyungu wa hamu. Kangi yumo mwavene ali wa shemu. Kangi yungi ali wa Yafet. Kangi alinkuti. Akabario kakwa vene. Vaga naga pampene ku Betlehemu. Indo ondwa statu isi. Avene vafumu. Maga ngako umundu aliwesa pakisu kia pasa linkuti avene valiku kamu aka kumomba nindoni alinkuti ndarusha umwendesha sitima yura para kabario kako mwesi ukusoka panja kangi kisu kia mwanya kikusoka panja umwera utikubuka nake uma pamo ukwisa. Une ndikuti une ndikufumbirisiwa ukundarusha umwene isyo une nsimenye isyo. Kangu mwena rikuti mulimosa ukupapiwa kwako kulinako. Kamu akakubomba nindondu wa mwanya mura. Kangu une ndikuti mulimosa ikyo une ngakimanya. Kangu mwena rikuti nino abanyambara vama hara ababari nkisi. Kangu rikuti akabariro kako indondu wa sikatu. Akabariro kako isiene sisawa kufuma imbafu. Isiya kukindana popapo silinkwagana mu Betlehem. Kanga bene vikuti avene varinku. Siagania nukuyobesania. Kangi yumo ali wandu yunguru wa hamu. Shemu na Yafi. Habana abarumiana batatu banoa. Kangi mwene alikuti. Polero abene varinkwisa. Nukumwiputa untwa Yesu Kristu. Kangi alikuti. Akabari okako abene. Vara ganege alikuti. Abene batwere ifyabupi nukufivika. Kuli umwene. Kangi alikuti Yesu Kristo yovile. Murumbiriri wake kuti. Akabariro kako inongwa inunu ii. Irumbiririwe kukisu kiosa. Abandu ba hamu shemu na Yapeti. Parapara po umwene kuisaga kangi. Kangu umwene alikuti lirino. Ifisu fila. Ifisu fila kumwanya. Akabariro kosa ifyene. Fiku shungutira. Alikuti ifyene. Filiku lekana. Ifyene fikisamo kangi mkisu kufuma rurarura. Mumo kumanyi iwe rori alinkuti ifinja abamia wingi bakuti ifyene fiku pingania ukushungutira kwabo bo uru inga fikubombiwa kuti alipo umanya ndondo apa umwene rumwa bagire kumanya isi ukituryura ayobala une ngamani bolero akabariro kako umwene ayobala alinkuti ifyene fiku pingania bo uru kange alinkuti muru kumbusho wakia wupi kikurumba fiyo iki kia periwemo uvanyamunu. Akabariro kako kia rapeye umwana ndumiana watu. Akabariro kako ifisi ifi tipinganieye kangi. Siki alinkuti umwene ikutuma kia wupi ikingi kutisu. Kangi alinkuti uwe wapapiwe paku pingania pakabariro kala. Kangi alinkuti iyo yonongwa une na kimenye ikiene. Mulimosa popapo une ndikuti kikuru. Ikia kwanda une ndikuitika kimokiene ikia ikiene. Une ngaya mwiputiputi. Kangi une ndikuronda kupirika na simo. Kangi isia kufuana nikiene. Ndiku sokapo. Kangi popapo une ndikuntumura umwene na kalinga fiyo. Popa hapo une ndinku kindirira ukusoka panja. Kanga kabariro kosa liwesa linga une. Nguisa kwa yumo mwa vene. Momumo siya hiraga. Kangune ndinkwinona fiki abasetano bara vikuomba sira bolero barundiriri vikuyoba uyo yo setano avene vamberaga une ukwitika ikiene bolero popa hapo usikura umanya kula akabariro kako une akabariro kako mwene akumbushege kusira une ndinku ndaruja mwene une ndikutena ngimba fiki aba rausi nifindu ifyaku fwana na fira kangi na vandu visusi waga na setano bara aba utubariro tosa vikumbura une isya kufwana nikieni kangi na vaputi aba avakundwe vangu vikumbura une ukuti kene kiami setano ilino pirikisha isi mwene alinkuyoba uyu yuyo alipamwanya pakipicha umwene alikuti mumo isyene siyairire akabariro kara Momumo isiene siku iraga umushu. Kangu mwene alinkwanda ukulinganya kwa une ukuti. Akabariro kako kurumbiriri wantu wa witu Yesu Kristo. Mukwanda kumoneka. Abaputi barinkuti mwene ali wa Berezeba. Usetano. Roli aba setano barinkuti. Umwene ali mwana wa kiara. Umweru yura. Wa Israel. Haba hesi kangi keta Pauli na Baranaba. Akabariro kako abene bayege kura. Kuku rumbirira. Haba rumbiriri barinkuti. Haba nyambara hawa. Viku kisanusha ikisu kia pasi. Kumuanya kuyege pasi. Abene babibi. Abene ba. Abene. Boba setano. Roli unda usi unini. Wa yoro yura. Aliku. Siyaganya kuti Pauli na Baranaba. Bali bandu bakiara. Alikuti. Abene bo. Banyambara bakiara. Aba. Viku tugura uswe injira. Yavu. Isyo sio sio bwana roho abami pepo na ba raus abandu visu siwa na setano roho iswe tukumirisha fio mbu manya kia tubuye uswe tukikumanya na simo isya mbepo une ngusubira umwe mukungana kufuma roho momumo isene sirile une nguyova na Pentecost bo uko ko kutabusha ukukuta nuku fina itoro paliposa fitiku Sanucha kuti uwe umenye karikosa aka mbepo ukwene kokwangana kisho kukisho uko ko uwe kulon uroro ruko wakipanga urukiara ikuitendekesha ukukusha uko ko kutamusha akabariro kako uwe mkwangana pamopene mbumo mwene na maka mwambepo kangu mwene alinku wakumbusha mwene kangu mwene alinku mbura une mumo uburumbiriri ulinku sita kupirikisha ikieni kangu nuku simikisha une kuti uburumbiriri ukakipirikisha ikieni kangu akabariro kako mwene ambulege fyoza ifya kufana na ikio kangu mumo Yesu, une ndikuti ena, ngimba bule iki, ifindu ifi, fikuboneka kumiangu une. Kangi umwe mketire, umwe narinkuti ifyo, fisa kongerera anagapo, nukuya, fikurumbapo kangi, fikurumbapo. Kangi umwene arinku, sosorera, kumiangu une, ukumbura une, mumo Yesu abambire ikiemu. Mumo fikuti umwene, alisire kangi umwene, alisusiwe, na maka aga, gamanyiranganira, ifindu nukubabura abakikuru. Pakisiba, ukuyoba ukuti akaya mbumburusi, ikuyoba ukuti abombaga ifindu fira mumo itoro tata alimbonishe umwene. Une ndikuti mulimosa, ngimba rorukonki ruambepo uru. Umwene alinkuti, umwene ali yombepo mwikemo. Bolero ikindu kimo, kirinku wombi wankati miangu parapara, ukuti une, ndinku, shaganya ukuti ikindu kila kila iki, une, naki, sindiraga inyuma, kiari kyo iki, kiara, alindwalire une apa. Kangu une ndiku shaganya ukuti, kiari torobo, bafarisai bara masiku aga kakindiri, avene baso, ve, se, nye, paku, sanucha masimbo kwa une. Popa hapo kufuma parapara une ndinkwega kusanucha kwangu wani mwene kwa ikiene ifi umbepo mwikemo ayovile. Une ndinkumbula umwene une nguvu kaga ena rinkuti une nguyaga na umwe. Kangu wandumi yura alinku kanya kangi ndumuli yuru wa kalire ukwiza ukushungutira nukushungutira kangi ukushungutira nukushungutira nukushungutira marundi gake bo uru. alinkufyuka ndumuli nukusoka panja panyumba ira. Une ndinkubuka kukaya mundu mupya. Ndinkwenda kubuka kukipanga nukubavura bandu isya iki. Iki pandungu pakiro. Hangi pakiro kia kitata wene. Galinkutuara unkikuru parapara. Yumo mwanasi wakumayo ikufa na kansi. Ika sharapo na kimo. Wene go mshunguru. Akabariro kako une niki rege ukunkonga umwene parapara palinkwisa imboni boni pamaso pamwene yikubonesha umwene awomokire kubunasi kangu mwene asimbiwe mwakarata kurusi vile afwire kukinda ifinja fili umwene akari alipo kujeverson vile dirimo ukubomba ubunasi awombirepo ubunasi ukukinda ifinja fingi kawuno une naketire para kangi ndinku ivona imboni boni une ndinku shumbutuka ndinku sita ku siyagani aisi une nabombaga nimire para une ndinku tetema akabariro kakwa bene batwareye umfimba uwakwanda nuku urambalika uwene para kangi aba nasi nabangi bimire ukushungutira umwene kangu mwene awonire kangi kisho kiake kingire nkati kanga maso gake gagomokire kunyuma maji Morgan ringa umwe mkulonda kunsimbira umwene ukwene koku 411 Noble Avenue Jeffersonville Indiana pamo simbira ukipatara kia Clark Kante Jeffersonville Indiana alibapangira umwene akapango une ndinkuketa pasi para kangi umfimba wakwanda ula ukuketa apa ukuisa para palinkuisa imboni woni une ndinkumbona unkikuruyura ikubomba unasi kangi ikuendendeka ukushungutira alikanunu kangi anamaka kangi avumburuike une ndinkuti isi sio ikuti untwa uwe kuyaga nubumi kangi utikufwa uma. Undume wake unyambara umuimikiwe viyo mufimbu vya pakisu. Alinkuketa une mwuru. Une ndinkuti mkurunga koma kuya nurutende unkasiwo ukuyaga nubumi. Umwene alikungolera panja alinkuti alinkugolera abadokotara babiri pamo batatu. Alinkuti uwe ubamenya bene une ndinkuti. Ena, siki, alikuti une, ngomiremo mpira, uwa gofu na mwene. Umwene alikuti, ukansa uyu, aniengire, ukushungutira mara gake, uwe ukabaira, nukunsuka umwene, ni sindano ya kumsundu. Une ndikuti une, ndiku pancha kari umwene ali, na siki, ikindu kimo mkati muno, une ngetire mboni boni, kangi mundu yura, alimbulire une, alikuti, kirikiosa une, ngetire, ukuti, kiyovege ikene kangi, ikene kikuyaga rururo, kangi umwene alimbulire une, kangi une, ngukitika ikene. Yara tusiwewe, ama siku manandi kufuma parapara, umwene alinkusuka imienda yako, ikuendendeka ukushungutira, umwene ali, nubusito kufana mapaundi mia yumo, amarongo, mahano, na karongo na mahano, ali kanunu itoro. Kolero wakabariro kako une, mkiti keye ikene, ikene kilinkubuka, akabariro karakara, Robert Dotare, alinku, ngorera une, kangi kuno ikiene kilinkubuka panja mpaka ku Texas ukukiranya ikisu kia pasu. Angu usiku umo patubadiro tuna pamo tuhano une ndinkusita kupirikisha isia kuyovera mundimi nifindu ifingi. Une nitikaga isia kosiwa na mbepo mwikemu nitikaga kuti avandu babagire kuyovera mundimi. Angu usiku umo akabadiro kako une nendanga panja kubuka ku mukathedro San Antonio Texas nguenda panja para umwinitu yuma unini alinkwanda kuyovera mundimi. Ifaneye ndusu ikutusulira pamo indusu ya makina na karinga fiyo. Kura kunyuma, kura kunyuma kura, umwinitu yumo, alinkusumuka, kangi alinkuti, iso sio ikuti, untua, unyambara uyu ikwenda kubuka, ukiemo ikubuka, pankeni, nukutumiwe ubu, nushunguliwe, nukiara mwene maka. Pange mumo Yohani umo, shatumiwe uku ya ntansi wa kwanda, wakuisa kwa Yesu Kristo, polero umwene apimbire, indumi ii, ikutuaraga ukuisa kwa bubiri, kwanto Yesu Kristo. Une kifuki kuti ni vile mifrato fyangu. Une ndinkuketa mwanya. Une ndinkuti ngimba uwe. Umenye unyambara yura. Mwena rinkuti uma nkurumba. Una ndi kuti ngimba uwe umenye umwene. Umwene alinkuti uma nkurumba. Una ndi kuti ngimba uwe umenye une. Umwene alinkuti uma nkurumba. Una ndi kuti ngimba uwe kubomba fiki kuno. Umwene alinkuti une mbalile kiene. Mukarata wakinyusi. Kangi ububo. Wura wali wobusiku wakwanda warukomano. Une ndi kuketa babutali popara. Kangi une ndi kuti ngimba uwe wisire vule vule kuna. Alinkuti vamo mwabandu vangu bambulire ukuti uwe kuyaya kuno. Uwe mbumburusha wa fyakiara polero une nisire. Une ndi kuti ngimba uwe mwesa mutikumanyana mwivene. Nalinkuti uma omwe parapara une ndi kushiaganya ukuti amaka garagara agambepo mikemo papo akabariro kamo kunyuma kula une ninogonaga ikini kiari kisobe kangi une namenye kuti une wandumi wakiana yuyuyu abombaga na bandu bara aba balinafya ifindifira palema bene bali nifiswi yishe kangi ni fya konganya konganya kangi nukuyogo yera kukwingi mwa ikene kuhuli mwra mwra kari matandu akanyafu Kristi kangi une ndi nkuketa kuti ikene ikene ya wana rodi oi finja fili kukinda kangi mungo mano abangu babagira kuketa imboni boni ni findu ifingi akabariro kamo mkoma picha rinkukoma ikene pa picha akabariro kako une nimeekura kubuyo buma muankas une ngusubira wali kwene nduko mano ruwa kufwana bo uru nkipinda kufwana bo iki kangi une narimire nguera ukulinganya ikene abandu bamenye bikaraga pasi nikupirikisha aba Methodist aba Baptist aba Presbyterian nabangi kangi popapo une ndinkwawa kuti nguketa kikuisa nkifiwo parapara ikene kiri nkuisa kikuvuka hush ush, une ndi kuti une kufumbirishiwa kuti ndingandishaya ukuyova ma kabuno papapa ikene kikuisalirino kangi ikene kiri nkufyuka kanga bandu bali nkwanda kukuta kiri nkufyuka kuko une nali kangi kiri nku se ngamira mosa akabariro kako ikene kisenge meye pasi undumbiriri ari nkubopa nukufyuka kangi ari kuti mwinangu une nguketa iki kangi ikene kiri nkumpera umwene ayeye mfamaso mumo mumo umwene abagire ukuya ari nkupeperukira kunyuma umwe mubagire ukuketa ipicha yake muramura mwabuku nukuketa ikene bo umwene ikupeperukira kunyuma mtu wake u inamire pasi wa uru umwe mubagire ukuketa ipicha yake parapara ikene kirinku senga mina pasi mwene mkoma picha wafikara tasi fya kinyuzi yarinku kiaga ikene akabariro kara roli untwa akaritendekishe uma kangu usiku mumoku Houston, Texas akabariro kapo oo ama elfu ukorokanya na ama elfu gaba uswe twali nabo abamia ruere ama elfu ruere ukukinda uko viku korera ukuti fiki kene kukirabu kiafimoo ukuhomokera ukwisira kusamu Houston Coliseum unywamu kangi kura utatikano ikirokira akabariro kako ndumbiriri wa Baptist ari nkuti une ngali kindu kimo roli untunguru wa pasi fiyo kangi mshovi mshovi wa nyiputu kangu mwene abagisenye ukubo pesiwa nkaya kangu mwene yo abagire ukuya yo mundu yuyo uyu abagire ukubomba isi mkundwe boswe zari nkuti mkundwe brane ngimba uwe ubagire ukuitikisha kindu kimo wo iki kibombi wege golera ikiboko kiaki une ndi kuti uma nkurumba une ndi kuitika isya kukanikana inongwa inunu ikaperiwa kukanikana iene iperiwe ukuitugasha ubumi une ndi kuti kari uwe kundi nganiaga umwene vule vule umwene ikubukaga itoro injira ira ira une ndi kuti umwene sikuperaga umwene ukuya nkindane linga kiara ati kuyova kundumbura yake une ngimba mbagire ukubomba vule vule tirabo kiake umwene alikuisa alikuti kene kikubonesha iki abene baperiwe nafi aba Houston Chronicle alikuti sikubonesha ifi abene baperiwe nafyo abene bikutira ukwima na ifi abene vikurumbirira mukangare nkundwe Bosworth ari nkuisa kumyango ukuya ukuti umwene ari mfinja vya marongo mahano na mabili unkundwe mkangare ununu ari nkufungatira une maboko gake ari nkuti nkundwe Branham umwene ari nkuti uwe naroriroli utikuronda uku tatikana nabo. Une ndikuti uma kundwe bosu. Uma kurum. Une ndiku kanikanaga nabo. Une ndikuti ikiende kitikuomba inumi na simu. Une ndikuti kikuperala itoro. Uku kanikana akabariro kako uswe tukusokapo pakiemu. Une ndikuti une ngu sasanya urukomano didino. Kangi une ndikuronda kuti findu fi swanyu. Kege fiosa itoro wo uru. Une ndikuti ndeke mwene ya kindidirele. Une ndikuti ifi fiosa mwene ikurarata itoro. Une ndikuti uswe mwena bene vikubomba fififi pabutasi. Kangi siene sikubomba inunu na simo uku yovestanya nawo. Une ndikuti avene viku vukaga uku kindirira itoro uku sasanya vene. Une ndikuti ringa vene itoro vikuambirira umumani wa wanaroli polera vene vati kuambirira ikeni ilivangeli yovira vene vakirenye mkorofa kanga vene vati saku hovo keriwa ukiisu kia pasi ikipamo ikisu iki kikwisa avene vikuko kolera ikene setano yura kanga vene vakabagira ukubombera injira iyingi avene bakoliwe nimbepo ya ukuiputa puta uyu yo setano imba balinga aba wamenye iki ya wanaroli ukuti imbepo ya satana ikuiputa puta ena nkubunga niku ya varu arwa bene mungu wabagire itoro kangi polere popapo isio sikavuka kanunu fio akabariro kako une njoveye varu arwa rori siene siya wanaroli kuya nuruko wabunya kiara rori kukana maka aga garimu uko kukutamusha ifika nifia kusuigisha yo fiku simikisha kiara wira kangu mwena yovile sisaku yaga masiku aga umarikisho kimokiene kangi ketesha mukangare nkundwe bosmos une umwene abagire ukwisa na nine kangu mwene afwene akatere afumire toro ku Japan umwene abagire ukuya kuno umwene ikuyaga ku rubok na nine kangi umwene ayaga umwene ali niki pungo ikinandi ikibibi polero umwene alinkutoliwa ukwisa ku rukomano uru umwene nunkasi kangi polero umwene. Wosa binona umwene abonekaga. Woyu kare umwene alinkuima para. Umwene alinkuti. Ena nkumbe brana. Akabonekero. Akayindi kiwa fiyo kara. Uwe umenye. Kangi alinkuti. Nyitikisha unembuke. Ngabombe ikiene. Kangi alinkuti. Linga uwe. Utikuronda ukubomba ikiene. Une ndinkuti o nkumbe bosu. Une une. Ndinkuronda kubomba ikiene. Uwe kufumbirisiwa uku. Mana mwena rikuti kutiku yangako nirishu limoriene ili akumana ili novonga hali itoro une nukuyara umwe pirika isi umwene alinkubuka kura une ndinkuti linga uwe utiku managa fiosa filikanunu alinkuti une nkufinga ndinku akumana uma kufuana bandu maerufu marongo matatu barinku komana nyumba usikura mkundwa ubikere pa wapa alipo akabarirokara kangi alikere nyumba ira kangi une mundumiana wangu alikuti pamu mkasi wangu alikuti uwe utikubukako kuru komano rura uma une ndinkubuka uma une ndinkubukako kura uma nukupirika isakumana uma nkurumba une ngabagira kubuka kura nukupirikisha ikiene boikiro kisire ikindukimo kirinkuti vukaga surukiraga kurakura une ndinkwea irigari ya kwa sima unungna wangu nkasi wangu nabanda wangu uswe tulinkubuka kurakura kangi une ndinkufyuka mbuitu gasho wamwanya imifyuko marongo matatu kumwanya kura wauru kangi ndinkuitu gasha pas mukangare nkundwe boso zari mkwenda nukufiuka para afanege itoro ilifumu ili ayoro umwe umwene asimbile fimo umwene ari ifingo ingindane abamia vahano na yumo sisimbiwe pamo para umwene arinkuti lirino Dr. Best linga uwe kufiukala apa kangi kwegaga rumo mwafingo isi nu tobesha ukwisira muivangeli ulirosa rwafimbo isi muivangeli siri kurubafu wa Yesu Kristo iku bumburusha ababine mulisikuri ringa uwe uvagire ukwela morwene mwafingo isi kangi ukwisira muivangeli nukutobesha urwene nilivangeli une nguikaraga pasi nguponiaga ikiboko kiako nukuyova uwe uli ntarushke. Umwena likuti une. Wamuraga isi yodinga une. Fiukire apu. Umwena rondaga yege. Wabumarikisho kuti kokuti umwene apakashe pankundwe Bosworth muitetire bolero nkundwe Bosworth ankuti mulimosa kundwe bese une ngularushiaga uwe limoriene gangi linga uwe kunyamuraga une ena pamauma ali nkuti uswe tukumarishaga urutatikano lilino uru gangi umwene ali nkuti umwene ali nkuti une ngwamuraga isya isyo umwene ali nkundarusha undindiri linga umwene abagire ukundarusha umwene ali nkuti ena umwene ali nkuti nkundwe bese ndimba ingambo ya butaburo ya Yehova ya sosoraga kwa Yesu ena pamauma isyo siri nkumara iyene isyo siamarita une ngu babura une ndi nkwipirika kifwanege kimo itoro kikukinda monsa miyangu une ngalino winepo siku isya ikyo ni mwene mwiketire kange une ndi nkwinona omwe umwene akabagira ukwamura ikyo kiku pinya ikene mwena rinkuti ena Dr. Best une ndi une swigi siwe umwena rinkuti une ngu pakishaga isya isyo rinkuti une swigi siwe ukuti uwe ukabagira ukwamura ililarucho liangu ilipepe ukukinda kosa umwene arinkuya mtararifu boga matikiti umwena amenya apa umwene alimile polero umwene alinkuitugara pasi parapara nilisimbo lira alikuti ega maminiti gako marongo matatu une ngwamuraga kufuma apo kangi unkangare nkundwe Bosworth alinkuitugara para kangi alinkwega ilisimbo kangi alinkumpinya unyambara yura mbuyo bumo ubuye ikisho kiaki kilinkuya kikesefufiyo uwe wabagire ukwasya ikibiriti pakiene kifuki umwene alinkusumuka kufuma para akarere kangi alinkutaga sikaratasi pasi paki paro posi alinkusumuka para nuku rumbirira uburumbiriri ubununu waki kampe baira une nali waki baba disune na meye ifya bene bitikala umwene siku umwene arumbiriraga pa kushuka kubafu akabariro kako ububole ubu ubukufwara ubusita kubora akabariro karakara uswe tuisa kuyaga nuru bumburusho wakiara omwe ngimba tukuronda wafiki bumburusho wakiara kufuma papo uswe tuli basita kubora akabariro kako ubore ubu ukufwara ubusita kubora ukushuka wabafu umwene alinkwiramwa ikishwiwo kiope iki Yesu abombege pa Lazaro alinkuti umwene afwire kangi kangi ikyo kiari toro kindu yakabariro kanandi mwiketire kangi umwene bo marire bo umwene alikuti twaraga panja yura mbumburusha fyakiara kangi une nunkete umwene ikubomba abene bari nako kufugania kunandi akabariro kala kundwe Bosworth alinkuti une ngukushwiga uwe nkundwe best ukamura niri rarusho limoliene ili une ngurarusisye uwe opapo mwene alinkukarara fiyo parapara umwene alinkuti twaraga panja yura umbumburusha fyakiara kangi une nunkete umwene ikubomba alinkunti kundwe best ngimba uwe kuitika kuta bandu vikupinduka ena alinkuti naroliroli alinkuti ngimba uwe kuonda kukoleri wakuya mpoki uwafyakiara nkuti naroliroli unjira iliosa uma hifyo fitikupera uwe ukuya mpoki wa fyakiara panongo ya kuti uwe warumbiriraga upinduko wa moyo mwena alinkuti fiki naroliroli uma alinkuti fifwene toro kuti ifi fitikumpera unkundwe brana mkuya mbumburushi wa fyakiara panongo ya kuti umwene ikurumbirira ukubumburusha kwa fyakiara kwa mbili umwena kaya mbumburushi wa fyakiara umwene toro akuwasosorera bandu kwa Yesu Kristo ngumwena alinkuti sosha umwene panza nunkete umwene ikubomba unko une baketa bandu kikindepo ikinja ukufuma mwishu kangi une ngwisa kuburaga uwe ukuti ngwitika pamoma kundwe Bosworth alinkuti kundwe best iyo ifwene bo inongwa ila pakava suruka pakikohekano polera uswe tukuku kuitikaga uwe mwiketire kangi polero uwe wemunu umwene po alipu putiwa si umwene alikutune nukete umwene kumba manjere une nukete umwene ikubomba manjere ukukindirira alikumpera ukuti umwene itugare pasi umwene alikwenda ukubuka uko kangi alipo undumbiriri wakipente kusimire para umwene alikumpuputa umwene bo ikukinda pakiye mboposa panga bene bari ku mwimika akabariro karakara polero nkundwe poso sari kutata apa uma uma polero undindirira ari kumpera umwene itugashe pasi Raymond Richie ari kusumuka ari kutimba aga ho nikariro gaba Southern Baptist Convention ari kumwene mwe barumbiriri baki Baptist ngimba aba Southern Baptist Convention batumira umuntu uyu kuno pamo mwene isire payu mwene abene bari kutoriwa kwamura umwene ari kuti une mbara rusisiye umwe umwene abamenye abene bose bene bari kuti umwene isire payu mwene kauno une menye kuti aba Baptist bikwitika isya kubumburusha wafyakyara bope polero parapara umwene ari kuti umwene isire payu mwene polero parapara isi sio siabonike parapara parapara nkunde bose une menye kuti nkunde brana ali ndunkomano uru linga mwene kulonda kwisa nuku va sosha bandu siku yaga kanunu fio polero so, howa dali kuti uwe nitugara mie une ndi kuti une nitugere mie hangi toro parapara ikindu kimo kiri kwisa ukushungutira kiri kwanda ukushungutira gangi une ndi nkumanya kuti kiene kiari yo wandumi wantwa kiri kuti sumuka kufuana wandu wabamia va hanu vali nkubika maboko gawo pamopeni wa uru vali nkupera urukindi ukuikirira ukiemo une ndi nkuti mwevi nangu une ngaya mbumburushi wafyakia une ndi nkundwe winu une ndi nkuti nkundwe best kisita pamo nkundwe best une ndi nkuti kisita kuku swaya uwe nkundwe wangu uma na kamo na panandi uwe uri na uwa buke parwitiko rwako na nini ndina une ndi nkutwena uwe utoliwe ukusisimikisi ya ifundo ya kwa nkundwe bosko na kope kwa aliweza uyu abalire ilibangeri kanunu aba vafimenye ifindu ifyo une ndi nkuti kangi isia kufuana nukubumburusha bana une ngabagira uku vabumburusha bana nkundwe besi roli une ndi papa apa ikiro kirikiosa linga uwe kuronda ukuketa untu wa ikuomba ifisiwo isaga kurakura umwene kuomba ikiene ikiro kirikiosa hangu mwena nikuti une kuronda uone ukumburusha yumo kangi mbaketa bene uwe ubagire ukuba raru usha abene nubugara usi wako roli ya nikuti une kuronda ngete ikiene kikindepo ikinja ukufuma para une ndi nkuti mulimosa uwe ulinawo wabuke ukubaketesha bene nkundwe besi mwena ni nkuti nasimo roli kiene ikipambo kyabebo bakubunguruka pasi aba sikandu muntu wobikwitika ifindu bo ifyo aba Baptist batikwitika mufindu ifya ukonyofu bo ifyo kundwe bosi wesa ni nkuti akabariro kanangi to ari nkuti ndimba bandu baringa apa mungomano shaba sabata babiri isi aba bimire pa mwimo ubununu nisipanga zinunu ifya Baptist kuno ku Houston aba babagire kukusisimikisia ukuti umwe mubumburusiwe nukiara mwene maka akabariro kako unkunde Branham ayaga apa polero kukinda aba mia watatu bari nkwima ari nkuti kutiyi bule isya isyo umwana ari nkuti abene bakaya ba Baptist ari nkuti ari wesa abantu kirata kirikiosa ikyo pope kiti kupera ikiene ukuya kia bwana roli ari nkuti irishi ya kiara likutarusha kangi uwe ukabagira ukumana nakyo kangi abantu bikuti ikiene kia bwana roli kangi uwe ukabagira ukukiwishira ikyo pasi polero uwe kubomba fiki ukufuana ni ikiene muketire wo rura rura une ndi kutukundwe besi une nguyoba ubwana roli bwene kangi une ndi wa bwana roli yara ikufundishiwa ukwima nubwana roli ubo une ndi linga umwene akaya linga umwene atisa kwima nubwana roli kukuti umwene akaya kiara kangi une ndi kuti une ndi kubumburusha abantu une napatiwe ni yabuki ukuketa ifindisi ukuketa kuti zikubombiwa une ndi kuti une menye kuti ndi kupirikisiwa roli une mbaire ukubomba roli kisita kukinda urwitiko rwa ndumbura yangu une ndi kuti une ngwitika kuti Yesu Kristo ashukire kubafu kangi linga umbepo uyu ikwisa nukubonesha imboni moni nifindi linga ifyo figwiramwiwa yataga uno nikuketesha une ndikuti isosho siene roli une ndikuti roli ukufwana na une ngabagira ukubomba nakamo akangu ni mwene angi une ndikuti linga une nguyoba wana roli yare kufumbirishwa kwa une ukubikira ubuketi kuti kene kyo wana roli angu kufwana kabariro karakara ikindu kimo kiri nkubuka hapa mwene alikuisa, ikuisa parapara pasi kange aba American Photographer Association, aba Douglas Studio, Houston, Texas, pakuti, wari ni kamera inyuamu yikere para, avene wakanisiwe kukoma ama picha, wali nkukoma ipicha. Avene wali sile para kukoma ama picha, watati, best, kange mwene, mwene alikuyoba, uune gari ukusuruka pasi para, mwene atire, murira paminiti mwene, une ndinao ama filmu, mahano narimo, ikuisa hapa. Mwene alikuti hapa, koma ipicha yangu lirino, kangu mwene alikubika urobe rwake mburo ya unyambara nkangare umweru yura wo uru alikuti lirino koma ipicha polera bene bali nkukoma parapara mwene alinku burunganya ingonyi yake nikuyinura yene mwanya alikuti lirino koma ipicha yangu polera bene bali nkuikoma yene na roli rura rura polera mwene alikubomba wo rura rura ukuti akomiwe mupicha umwene atire umwe mwisa kuketala iki mwa magazini wangu rura rura kunde boss wasa rinkuima para kangu mwene harinkusita huyo wapo akandu kamo popa hapo wene itoro valinkwega ipicha ya iki anjira usikura undumiana wa kikatolika komire ikiene umwene harinkuyova ku ndumiana uyungi uyu umwene harinkuti ngimba uwe winoona ifiki ifya kufwana na kila umwene alikuti une menye kuti une narwanaga nawe umwene ikisokomiro kila iki kisoke ngepo pamiro wangu unkikuruyura une ndinkuyova ukuti umwene abombire amanjere pa umwene alikuti une ngu pamusha ukuti rumo nali nsoli pa ikyo alikuti ngimba uwe kuinoona fiki ifya picha ila une ngamanya alene bari nku yubika yene misi ipicha yake yo iyi yili umwe mubagire ndarusha umwene ringa umwe mukuronda abene bari nkubuka ukaya umwene ari nkui kara pasi nukukwesa isigarete ari nkusumuka nukukwaba yimo mushya nkundwe bosos yili nkuya nsita kandu ari nkukwaba panja sibiri sitatu sina siano siano na imo kangi yose ya isiene yili nkuya nsita kandu yara kabagire ukuchikisha ipicha ya nyambara unkangare umweru wake imile para numundu unshobi nimburo yake pamo ikiboko ingonyi iku senyenda pasi mburo yake vorura umwene akabagira ukuitikisha ikene abene bari nkuikwara yingi ya kukonga kangi para yene yirinkwisa unyambara yura alinkuwa pasi nindumbura abene vatigi usiku bura anga bene bari nkutuma inegitivi Washington DC ikene kirinku simbiwa mabuku ga na ndagiro nukuwomosiwa kangi George J. Resen kumba FBI wala makato ganyobe na mafayero kangi nifimu yumo mwabakurumba hiyo kisikiosa kia pasi kirinku twaliwa kura kangi alinku wona nakyo ama siku mabili ukuera ikamera imulimuli filifiosa fya ifyeni kangi wa uswe tukuisa pa musipara umwena rinkuti ntimi Branham une nari yumo wa hirama wa uwe na nini umwena rinkuti kangi une natigi ikiene kyo manjere yumo ayo vile ukuti abene va siwene imuli nifindu fimo wo ifyo kangi rinkuti uwe umenye ushobi wa yoro ayo vala isyo umwena ayo vala usita kuitika ipicha sira ukushungutira umweru bura ukushungutira Kristu ukushungutira aberu umwene ari kuti gara gari itoro manjere bole ari kuti ntimi bwana iriso ya kwendendeka iri ya kamera likabagira ukukoma amanjere urumuri rukomire pa lindaras pamo rukomire in negative kangi kiene para kirinku yapo kangi umwene alinkuta une gibikile kiene kumene umwene alinkuta o nkurumba ngimba uwe umenye kiene kiantengonki kangi une ndinkuta koma kwa une kukumbu koma kwa une kangi polero umwene alinkuyova hena kiene kitiku yanga nimbombo kabario kako uwe uli nimu roli ilisiku nimu linga uwi uvu mukukindirira kangi kikrisitu kikari kiripo kiripo ikindu kimo kisaku wombiwa ukufwana nikiene mwelero mwebi nangu usiku uu linga uu rolu komano ruitu uruwabu malikisho pakisho umwe na une wikerepo mkuyapo kwa kiara mwene maka kapango kangu kabwana rolu ifindu findu findu ukwenye kubagide ukwela imiziko ya va buku ukusimba ikiene roli une nguronda umwe mumanye imba baringa muno aba naroli roli kisita ipicha ila laketile urumuni nuro rumire kukushungutira kukune narumbirira inusha ifiboko finu munyumba yosa ii aliweza uyu aketile moikiene muketile ukufuana ama woko mahano na matatu pamo karongo aba vitugeshe apa uwe kuti babagire ya bene ukuketa ikiene kangi une kisita kuketa ikiene ena nkurumba hira hira indondwa ii abanyambara wa mahara wa konga hiri nkukinda babu ketoro ulibosu na yumu akibwene kiene roli vene bara avene bari bo vene aba vakibwene kiene heri ya rimile para ikuketa makireta wosa wara pamoto kangi na fiosa kangi kehazi alinku kerenganya mwene alinku sita kugawona gene kulikosa kiara alinkuti igura maso yake ikuti akete kangu mwene alinku wona agene muketire rolu mwene alindunia na umumu imile para ikukerenganya rolu mwene alinkusita kukiwona ikiene na rolu ikiene kipewiwe kubamo kuketa kangi kubamo ukusita kuketa kangi isyo siya wana rolu rolu lino uwe we utaketa mosiku ikiene ukaketa mosiku ikiene kangi uwe we uketire na rolu rolu ikiene niriso liyake iliperiwe kangi ukaki wonamo ipicha kalema isi awa likuketa ipicha bovari nukusisimikisha kukurumba kukinda na mwe mwiketire ikiene ni riso iliperiwe kabuno mwe ni riso iliperiwe mubagire ukuya mwasobile ikiene rumo kiali mshunguru wa mabievye ngimba isyo siya bwana roli oli kila kikaya mshunguru wa mabievye umo bwana roli parapara umufukule fukule wa science muku sisimikisha ukutikene bwana roli polero untwa yesu abombile iki ngimba uwe kinona ya fiki kene rero umwe mukuyova nkundwe brane une ngwitika kutikene kyo hira hira imbanda ya moto ii yabarongoleraga abanya Israeli kufuma ku Egypt ukubuka ku Palestine une ngwitika ikiene yo yura yura wanduni uwarumuri uyu isalamu vaminyororo kangi nukuingira mura wa Peteri umweru nukumpara maisha umweni nukubuka munkeni nukuiura ikifigo nuku nsindikira umwene mweru kangi unengwitika ukuti ikiene yo Yesu Kristu uyu yo yuyo mayoro mushu kangi wira na wira amen umwene yo yura yura Yesu mushu uyu umwene ali mayoro umwene ikuyaga wira na wira yura yura Yesu kangi wo unenguyoba isika ikiene rura rura urumuri urururi pa picha ruri pa wimire pa marundi mabiri ukufuma papo une nimire ririno apa uko kokutarusha une mbaire ukukiketa kiene na maso langu roli une menye ukutikene kimire apa une menye kiene kiku sengama na nine munda miangu lirino olinga uwe mwati itoro mumanyele ukindane kabariro kako wa maka ya kiara mwene maka ikukora kangi muno ifindu fikubonekera ukukindana ukokoku sasaniwa kwinu aliweza une ngarondao kuiputira vandu wababine na vamubene une ngarondao ukuyipa
but the vision's hanging over the people
roli mboni oni hiri pa vandu kiara menye ikiene une ndi nkukoleraga urukindirwa rwiputo une ngubalekaga umwe mwitu eshe apo ngimba valinga babandu umwe mukaya nawo amakadi garwiputo umbo usetukete ifiwoko finu umundu yumo uyu Akaya nario ilikadi liyaruiputu. Akaya nario ilikadi liyaruiputu. Mkikuru wa kikaradi itugesha ya paune. Ngetile uwe wali nuishi isiboko fiyako mwane. Ngimba isu ya wanarone. Ima itoro kuti uwe. Ngukete pa wimwene. Pakabariro kanandi toro. Une ngamanya isi. Umbepo mwikemo ikuyobaga. Roli uwe. Kungeta une na roli roli. Nindumbura iya wanarone. Uwe ukaya nario. Ilikadi liyaruiputo. Linga kiara mwene maka ikusetulaga kwa une ukuti. Urutami ya wako roru. Une ngubomba iki. Kubandiro itoro. Ukuti tuande ito. Njimba uwe. Kunyitika une. Ukuya uwe. Umenye. Kikayapo ikindu kimo. Kikayapo ikindu kimo. Ikinunu. Ikia une.
If you're a married woman, I'm no more than your husband.
Linga uwe uli nkikuru. Mwe iwe. Une ngaya nkindane ndumeu. Une ndi nyambara itoro. Roli Yesu Kristu yomwana wakiana. Kangu mwene atumire. Umbepo wake. Ukusisimikisia. Ifindu ifi. Linga kiara ikumbulaga une. Ifitamishe na uwe. Kangu uwe umenye. Ika yapo injira ya kuti une. Ngolerane na uwe. Na imo. Ngimba uwe. Kuitikaga. Nindumbra yako yosa. Kiara kusaye. Kolero kufiuka kwa. Kuopa kwa liropa kwako kukulekile huko kwa wali nako. Njimba ikyo. Kikari kia wanaroli. Polero itugasha pasi. Kwa itoro itikaga kabariro kama kene. Kara une musasanya liwesa. Ukuitika ikiene. Eta kune une mbabule. Umo ya kandu kamo. Marita ikwisa. Kwantwa Yesu. Ikia wupi kila. Kika vagire ukubomba sikuroli tata. Ali. Nangishe umwene pa butasi iki umwene ati abombege ikie nangali kikabomba imbomba woru mwene alinkuti wentu une linga uwe wali papapa undumbu wangu angali akafu alinkuti woli unemenye ukuti poope lilino kilikiosa uwe kusuma kiara kiara ikupaga ikiene kwa uwe umwene alinkuti unene ushuka nukumi umwene uyikuitika mwane parema nalinga fire roli isa kuyaga mumi umwene kangari wesa uyu hali nubumi kangi kuitika mwane atikuisa kufwa kuitika uwe iki kilikisha isi umwene alinkuyoba umwene alinkuti ena wendu une kuitika ukutifiosa ifi kuyoba bo wanaroli une nguitika ukuti uwe, uwe mwana wakiara uyu, abagire ukwisa, nkisu kia pasi. Uko kukwisa, kwake, ukuyisha. Uwe kuipirika ukukindana, mukaya momumo, nkikuru, ena, isyo, siya wanaroli. Kikuru nini witugere hapo, hapo kifuki na uwe, muwe, kutamiwa, nukuisura kwa fifupa kangi nurutamio, waba kikuru, ngimba kikaya momumo, nkikuru, ima, paminiti, imo yene itoro. Mkikuru nandwe ufwere ilaya ilikesefu. Uwe wali kifuki fiyo. Imbo ni woni isile kumyaka. Ukuisura kwa nyove. Urutanyo waba kikuru. Ngimba isio. Sia wanaroni. Kangi hapa silipo isindi. Isiabumi wa. Uwe uli. Une ndinako. Ukuketa. Ukuorosha. Kumyako uwe. Uwe uli nako kupasha kuingi pabumi wa. Indamyo nyingi. Urutamyo rula. Ukufwana nu. Nganiwa wa. Umwene ndumeo. Umwene yo kinwera. Umwene atikubuka kuruiputu. Linga isyo. Siyabu anarori. Inusha ikiboko kiyako. Kiyara kusaye nkikuru. Vuka kukaya dirino kangi. Vuka mbidireye urusayuru wangu. Uwe umurushiwe. Siku shungutira imuri pari uwe.
Man sitting right next to him there. You sir.
Unyambara uyuitueshe kifuki na yu. Mwene para. Uwe nkurumba. Ngimba uwe kuitika. Nindumbra yako yosa. Uwe utagire kimo kiene kia kuipirika kiako. Ukoko kuipirika kwa kunungisha.
Right?
Ngimba isio siya wanaroli. Linga isiene sili. Shumusha ikiboko kiako. Vika ikiboko kwako. Pandomo wako wa uru. Nukuyova. Untwa Yesu. Une nguitika uwe. Nindumbra yangu yosa. Yara kusaye. Vukaga didino. Kangi uwe. Wambililaga kubumburusha. Kwako.
Have faith in God. What do you all think?
Yaga nuritu iko makiara. Ngimba mwesa umwe. Mukino wana fiki ifya ikieni. Kunyuma uko. Ngimba umwe. Mukitika. Yaga nurugindiko. Halipo mkikuru itu eshe choro kura. Kunyuma kura. Kungomi. Une nguketa urumuri. Urura. Uimile pamanya pamanya. Iyo yoyene njira iyi une. Mbagire ukuyova ukutifiki ifya ikieni. Urumuri uru, ruimire, mwanya, pamwanya, pankikuru. Pama kabariro kanandi choro linga une mbagire kuketa kutikiene kiofiki. Ikiene kiku konyoka. Unkikuru uyu ikutamiwa nu utamio wandumbura. Umwene iku ngetesha une. Kangi undume ituere kifuki nao. Kangi undume alinabo mubine bumu. Umwene abinire itoro ruru uru uku fuba kwa mungu abinire. Ngimba isyo, sikaya wanaroli, mkurumba. Inuusha kiwoko kiyako linga isi sa wanaroli. Huko kukutawusha. Yomuwe nkikuru. We, ufwere, akafunga kanini makosa. Utata, ngimba, isyo, sikaya sa wanaroli. Ngimba uwe, ukafuwa munda itoro, umushuu. Uwe urinako, ukufuwa munda mwako. Unyambara, isyo, sa wanaroli. Ngimba mwesa umwe mkuitika nindu mrashosa shimu. Mweva biri mwesa, umwe mku. Kiambiri lake, kurumba, une ngukubura uwe, une ngukuketa uwe, we ufyushishe kiwoko mwanya. Uruiho, uruwa kukwesa, uleke ukubomba isyo. Uwe kukwesa isigari, uwe koma kubomba isyo. Ikukupera uwe, uine, ndimba, mukaya mamumo, linga iselisi, chukulisha kiwoko kiako, ifyo, fikukubisha uwe munda. Ikiene kinyari fiyo, pandepa siyako. Tala ifindi finyari kutari kangi koma ukubomba ikyo kangi uma. Uwe kukindaga pa ikyo kangi kuyaga kanunu. Kangi urutamio ruandumbura ruankasio rukundekala umwene. Ngimba uwe kuitika ikyo. Ngimba isyo siya wanaroli. Une ngabaira kukuketa ukufuma kuno. Kangi uwe umenye isyo. Roli uwe pimile isigariti pa mu nyambi ya panke uko kukutarusha. Vatikala ifindu panja kangi. Vika ikiboko kiako pankasio mbura kiaro kuti umarene na afya findu vya ruko rura uwe kuka kukaya uli kanunu uwe nunkasio mkuyaga kama yisaiwe ingamu yantwa Yesu. Ngimba uwe kuitika ni ndumbra yako yosa unkikuru nini uyu itugere hapa uyu ikungeta une hapa uwe pa para pa kikota kia panke wikere papa ukikuru nini uwe afwere iki ikungetesha une ituere para uwe utiku uwe urinario ilikadi liyaruiputo nkikuru papa hapa uwe ukayanario limo ilikadi liyaruiputo. Gimba uwe kuitika nindumbra yako yosu. Gimba uwe kuitika kuti Yesu Kristu abagire kukupera uwe uyeye kanunu. Gimba kino unafiki uwe isiaiki uwe uitugere kifuki na yumweni. Ngimba uwe urinario ilikadi liyaru iputo nkiku uwe uka nario. Ngimba uwe kuronda kuya kanunu uwe. Ngimba uwe utikuronda ukuri ya kangi mumo uwe walieraga ukuti urutami urwa munda rumarikei. Ngimba uwe kuitika kuti Yesu ikikubumburushaga uwe lirino. Zumuka linga uwe kuitika Yesu Kristu akubumburuishe uwe. Uwe walinafyo ifironda munda mukaya mumo ifiene siku fuma kiru mbusho. Uwe wirumbu sisye pakabariro katari fi. Fiyo fiyo ala asi nifin. Pama unembili. Fikupera ala asi. Kangi fikupera amino. Ama sekano. Akabariro kako uwe. Kubiukura. Ifyakuri ya fiyako nkano mwako kangi. Isyo siya wanaroli. Ena nkurumba. Ikiene kironda kiamunda. Ikiene kiaripasi parwanda rwako. Ekikokia utubariro tumo linga ufumile. Pakuri ya unkate. Umoke uyu. Amiatiwe ni yambiko. Ngimba isyo siya wanaroli. Une ndi kubara aminono gako. Roli umbepo mikemo. Yo nsita kutoliwa. Uwe uumbrusiwe lirino. Vuka kukaya uyeye kanunu. Ngimba uwe kunyuma ukubukira uko. Mweba hamu maume. Kubwa uko mwe mukaya nilikadi liyaruiputu. Fyusha ifiboku. Yumo uyu akaya nilikadi liyaruiputu. Fyosa firikanunu. Muyeye barugindiko. Itikaga ni ndumbra yako yosa.
What about up the balcony?
Ngimba vule uko kumanya.
Have faith in God.
Yaga nuru itiko mwakiaga.
I can't do this.
Unengaba ila kumomba iki. Mwani mwene. Ripiana liyake ya yumwene umwene itoro. Ngimba umwe mkwitika. Unemba ila itoro kuyova mumo. Umwene ikundongolera une. Mumo ruitiko wini. Unenguyova ifi. Fiku sugania uruitiko ruini. Kangi porero nukuketa yonjira yiki. Umwene ikundongolera aga u. Ngimba umwe musia genye uyu akaya kundwa winu. Umwe mwimile mu kuyapo kwake ngaya yo une uyu kubomba ikiene kiyorwitiko rwini ukubomba une ngabagira kubomba ikiene ikiene kiyorwitiko rwini ru kubomba ikiene une ngaya nayo injira na imo ya kubombera ikiene ulira panandi mungomi iyi une nguketa unyambara wakikara itueshe hapo afwenemo kus afwere ama garasi uwe ulinario ilikadi ya riputo mkulumba sumuka pa marundi yako akabariro kanandi tu ngimba uwe kunyitika une ukuya mbombi wakiara ni ndumra yako yosa uwe kunoona isi ya mundu yumo uyu mukaya momumo linga isi ya wanaroli suganya ikiwoko kia koma panonga ya kutio une unkumbe wako lirino uwe ukaya nario ilikadi ya riputo ikaya hapo ni njira na imo ya kuti uwe uyege siku ndukini Pabulo uwe ukaya nario ilikadi ya riputo lirino linga yumo maumwe mulinario ama kadi ya riputo koma kusumuka mketire Pabulo umwe mukuyaga nurusako urwa kuisila ndukindi roli unenguketa urumulitoro ruimire pamwanya pamwe ikiene kikiukira kumboni mwoni tasu unengabagira kubumburusha uwe mma kundu unengabagira yara mwene yo abagire ukubomba isyo roli urwako uwe ulinaro uwe kwitika kangi kilipo kimo ikindu kimo iki Kiperire ikiene injira imo. Linga kiara mwene maka isa kumburaga unyambara uyu urutani urwake rofiki. Limba mwesa umwe mkwambiriraga ukumumburusho kwinu umundu uyu ali. Imire ukuperereisha ama yadi karongo na mahano kufuma kwa une. Une nga mbonamo une mbumi wangu bosa. Umwene yo nyambara imire para. Linga kiara mwene maka, ikusheturaya iki, itamiche ni nyambara iwa. Aliweza wa umu, mubagiseni okwenda kufuma apa, mundu, nunu. Gimba kiara abombeye ukukinda poki, gimba isyo, siya wana roli, kurumba. Kaka yapo nakamo katamiche na uwe, uwe uli monjofu, kusumuka nkiro panandi toro. Urutamyo rwa kubu tundiro matusi, rwa vanyambara nifingi. Roli ikyo kikaya kyo rutamyo rwa koma. Rutamyo rwa ko rukufwana, numanako undumya, kangu mwana undumya na wako hali nduko rumo. Rwa kipatara, kiawa shutamu, mitu, kangu mwene hali, nubundu wa pavili. Gimba isyo, siya wana roli. Suga, nisha ikiboko kiako linga isyo, siya wana roli. Isho shoo. Katikati siya wana roli. Galinga wikwitika lirino ukuti Yesu Kristu mwana nduniana wakiara ali papapa hapa. Huko uso twime nukutwara urutufyo nukuambirira ububumburusho witu. Wamaga wosa kiara wandiro wabuni mupi wakia wupi kinunu kilikiosa. Uwe uli hapa untwa Yesu Kristu yura mayoro mwishugu na wira na wira. Tangi setano uwe uwashomile bandu wala. Akabariro katari kafeni. Soka mwankati miyara. Unengukulagira uwe. Ukushira makiara wabumi huyu. Ukuya po kwake kuli apa lirino. Mkairo kambanda ya moto. Valeka bandu aba. Tangi soka mwankati mwabo. Mungamu ya Yesu Kristu. Haliwensa wa umwe. Fyusha ifiboko finu. Kangi muntufi ya kiara. Kangi mwambirireye. Urubumburusho ruini. Aliweza.